from Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. Football's global governing body FIFA was rocked Wednesday by a massive U.S. federal corruption indictment against current and former top officials. The announcement also of a separate investigation by Swiss authorities into allegations connected to the awarding of the 2018 and 2022 World Cups. This is U.S. Attorney General Loretta Lynch.
Earlier today, Swiss authorities in Zurich arrested seven of the defendants charged in this indictment, including the current president of CONCACAF. We are also in the process of seeking the apprehension of additional defendants. All of these defendants abused the U.S. financial system and violated U.S. law, and we intend to hold them accountable.
The U.S. indictment includes 47 counts against 14 people that include charges of racketeering, wire fraud, and money laundering. A standoff at a guest house in Afghanistan's capital ended early Wednesday with four Taliban attackers dead, according to an Interior Ministry official. Heavy gunfire and explosions that you hear here rocked the upscale Wazir Akbar Khan district of Kabul. Afghan security forces clashed with the attackers in the area that's home to several embassies and government buildings. The Taliban claimed responsibility for that attack. Meanwhile, the Afghan president, Ashraf Ghani, condemned the assault. Britain's Queen Elizabeth has made a formal speech before Parliament to lay out the agenda for the Conservative government. It includes a promise of an in-or-out popular vote on European Union membership. The Queen appeared before the lawmaking body Wednesday at the state opening of Parliament. She read a speech outlining the goals of Prime Minister David Cameron's Conservative Party. This is VOA News. The EU Wednesday asked its member states to admit over the next 2 years asylum seekers from Syria and Eritrea who have already landed in Italy and Greece. This is Home Affairs Commissioner Dimitris Avramopoulos.
We also have a proposal for an emergency mechanism to relocate 40,000 asylum seekers. Syrians and Eritreans will be relocated from Italy and Greece to other European Union's member states over a period of 2 years.
The commissioner also insisted that the European Commission is not proposing a quota system for distributing people. However, he adds that if countries want to relocate or settle more, they can, but they want to ensure minimum solidarity. High-ranking diplomatic envoys from the U.S., South Korea, and Japan met in Seoul Wednesday to discuss how to respond to North Korea's continued efforts to develop its nuclear program. VOA's Brian Penn reports from Seoul that U.S. allies in the region want to increase pressure on Pyongyang, but also maintain support from China and Russia to make Korea a nuclear-free peninsula.
After meeting with South Korean Special Representative Hwang Jun-kook and Japanese Foreign Ministry Envoy Junichi Ihara, U.S. Special Representative for North Korea Sung Kim voiced concerns over the North's recent claims that it successfully tested a submarine-launched missile and built a miniaturized nuclear warhead small enough to be mounted on a missile.
Well, I don't want to comment on intelligence matters, but I think whatever that may have been, it is of great concern to us that North Koreans are continuing to pursue such capabilities. I think the intention is clear, and we should be concerned.
Brian Padden, VOA News, Seoul.
Suicide bombings killed at least 17 Iraqi soldiers in Anbar province overnight as pro-government forces in Iraq continue their newly launched campaign to disrupt the Islamic State group in the area. Iraqi military officials said the attacks outside the city of Fallujah late Tuesday came hours after the launch of an offensive to retake parts of the province from the militants. The military and militias are focused on areas outside the provincial capital of Ramadi in an attempt to cut the militants' supply lines before moving in on the city itself. An international rights watchdog says the militant group Hamas has committed war crimes by kidnapping, torturing, and killing Palestinians in the Gaza Strip during last year's conflict with Israel. Amnesty International said in a report Wednesday that some 23 Palestinians were shot and killed. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Do you like baseball?
Hi, Kathy, how are you?
Fine, thanks. And you?
I'm okay. Who's our guest today?
Today's guest is John Harris.
I remember John. He's Bob Harris's son, isn't he?
That's right.
And what's our topic today?
Today we're going to talk about sports.
I know you're a big baseball fan, Kathy.
That's right. Baseball is my favorite sport. What about you? Do you like baseball?
Not very much. I prefer football.
Do you mean American football?
That's right. I mean American football, not soccer.
Do you play football?
Play it? No, I only watch it on television.
Well, let's take a short break, and then we'll be back with our guest, John Harris.
Listen and repeat.
My favorite sport is football. I like to watch football on TV.
Do you mean American football?
Yes, I mean American football. I like to watch American football on TV.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is John Harris. John is a high school student. Hi, John.
Hi, Kathy.
Today we're talking about sports. Your favorite sport is gymnastics, isn't it?
Yes, it is. I love gymnastics. I practice every day at school.
Do you like any other sports?
Well, I like basketball. I play basketball with my friends.
How about baseball?
I play baseball sometimes, but I don't like it very much.
Oh, why not?
It's too slow for me. I like more action.
Thank you, John. Our guest is John Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
John plays basketball. Does he like to play basketball? Yes, he does. He likes to play basketball. John plays baseball sometimes. Does he like to play baseball? No, he doesn't. He doesn't like to play baseball.
Interview.
Our guest today is John Harris. We're talking about sports. How about tennis, John? Do you play tennis?
I play a little, but I'm not very good. Sometimes I play tennis with my sister, Colette.
How good is she?
She's pretty good.
Does she usually win when you play?
Yes, she does. She usually beats me.
Our guest is John Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
John plays tennis. How good is he? He's not very good. Colette plays tennis. How good is she? She's pretty good.
Telephone.
We're back with John Harris. Now let's go to our phones. Hello. You're on the air with New Dynamic English.
Hello. My name is Winston. I'm calling from Portland, Oregon. John, do you play golf?
No, I don't. I don't know how to play golf.
Do you ever watch golf on TV?
No, I don't. I think it's boring. I don't like to watch sports on television.
Thank you.
Thank you for calling, Winston. John, thank you for being our guest today.
You're very welcome.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Does John know how to play basketball? Yes, he does. He knows how to play basketball. Does John know how to play golf? No, he doesn't. He doesn't know how to play golf. Does John ever watch golf on television? No, he doesn't. He doesn't like to watch sports on television.
Daily Dialogue. A Dinner Invitation, Part 2. Listen to the conversation.
Would you like to go out to dinner tonight?
Sure, I'd love to, Mark.
What kind of food do you like?
Oh, I love Italian food.
Italian food is too fattening. How about Thai food?
I'm sorry, but Thai food is too hot for me. Do you like steak? I know a great steak restaurant.
I don't eat meat. I'm a vegetarian.
Listen and repeat.
How about Thai food?
I'm sorry, but Thai food is too hot for me. Do you like steak? I know a great steak restaurant.
I don't eat meat. I'm a vegetarian.
Man on the street.
This is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today I'm at the Washington Zoo. Excuse me.
Oh, hello.
Would you like to be on our radio show?
Sure, that sounds like fun.
Are these your children?
Yes, this is Dana, she's 3 years old. And this is her sister Karen. Karen is 6. And my name is Linda.
Nice to meet you, Linda. I'm Kent. Are you having a good time today?
Oh, yes. Dana and Karen love the zoo.
What are their favorite animals?
Well, Dana likes the smaller animals. She likes the rabbits best.
What about Karen?
Karen prefers the larger animals. For example, the lions and the tigers. But she likes the bears best, especially the polar bears.
What about the monkeys? Do they like the monkeys?
Oh, they both love the monkeys. Karen wants to have a pet monkey. And Dana wants to be a monkey.
Well, I hope you all have a good time today. Where are you going now?
We're going to the monkey house.
Well, have fun, and thanks.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What's your favorite animal? Okay, thank you.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Okay, folks, that's it.
Thanks, Larry.
Say, Larry, you're dressed up today. You're wearing a suit and a tie. Is there a special reason?
Well, I'm going to a special dinner with my wife. Everyone at the dinner will give some money to Children's Hospital.
Oh, I've heard about that hospital.
Yes, it's the oldest hospital for children in Washington. They take care of many kinds of sick children.
Has the Children's Hospital been open for a long time?
Yes, it's been open for 100 years. This year is the hospital's 100th anniversary.
100 years! That's a long time.
Yes, that's why we want to help them.
Oh, hi, Elizabeth. Larry's going to a big dinner tonight.
Have a great time, Larry.
Thanks, I will. Oh, it's time for our show.
Now, English teaching continues on VOA.
All right, ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A Business Lunch, Part 2. This program focuses on confirming and on asking for permission. Interview.
On today's program, I'll be talking with Charles Blake. Hello, Mr. Blake.
Hello, Elizabeth.
Today, we'll listen to more of your conversation with Ms. Graham.
Yes.
We'll begin where Mr. Epstein asks if anyone wants more coffee.
Then we began talking business.
Right. Let's listen.
Dialogue.
Would anyone like some more coffee, Shirley?
Not for me. No, thank you.
Yes, I'd like a little bit more, please.
Okay, there's the waiter. Waiter, could we get another cup of coffee over here, please? Thank you.
Okay, Ms. Graham, let me see if I understand you correctly on this. Now, your basic problem is that we at International Robotics cannot provide adequate maintenance or spare parts quickly enough.
Yes, that's right. That's my main concern.
Okay.
Listen and repeat.
Let me see if I understand you correctly on this.
Let's listen again.
Let me see if I understand you correctly on this.
Listen and repeat.
Your basic problem is that we at International Robotics cannot provide adequate maintenance or spare parts quickly enough.
Let's listen again.
Your basic problem is that we at International Robotics cannot provide adequate maintenance or spare parts quickly enough.
Interview.
So she's still concerned about the problem of after-sales service.
Yes, that's right. Ms. Graham was concerned about how quickly we could provide maintenance and spare parts.
Earlier you suggested that your company could send additional spare parts to Ms. Graham.
Yes, but she didn't seem to like that idea very much. She was worried about the additional cost and the problem of storage.
I see. Thanks again for being with us.
It's been my pleasure.
Let's take a break.
Questions. Listen to the question.
In Ms. Graham's opinion, who is responsible for providing spare parts?
Now listen to the dialogue.
Okay, Ms. Graham, let me see if I understand you correctly on this. Now, your basic problem is that we at International Robotics cannot provide adequate maintenance or spare parts quickly enough.
Yes, that's right. That's my main concern.
Okay.
In Ms. Graham's opinion, who is responsible for providing spare parts? Mr. Blake's company, International Robotics, is responsible for providing spare parts.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton.
Welcome, everybody.
Today's email question is about smoking. The question is, I'd like to have a cigarette after dinner. I went to a business lunch in America recently, and nobody was smoking. Don't Americans smoke?
Actually, many American businessmen and women do smoke, but Americans smoke less than people in most other countries.
Really?
Yes, and in many American cities, it is illegal to smoke in restaurants.
Illegal?
Yes, San Francisco is a good example. It is illegal to smoke in restaurants in San Francisco.
And what about other public places and in companies? When is it okay to smoke?
It depends on the local laws and customs. Most big corporations have special places for smoking, and some companies don't allow it at all.
Really? So how do you know if it is okay to smoke?
Whenever you aren't sure, you should ask someone who lives or works there. Whatever you do, don't light a cigarette before you know the rules.
Good advice. Thanks, Gary.
My pleasure.
True or false? Listen. Is this statement true or false?
Americans smoke more than people in other countries. False. In America, people smoke less than in many other countries. In many American cities, it is illegal to smoke in restaurants. True. Smoking in restaurants is against the law in many American cities. Before you smoke, you should always make sure it is okay. True. In the U.S., local laws and customs are different in different states.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Bill is drinking coffee at a table in a conference center. Jennifer asks permission to join him.
Do you mind if I sit here?
No, not at all. Please do.
My name is Jennifer.
Hi, I'm Bill. Are you here for the computer conference?
Yes, I am. I'm a programmer.
Do you mind if I smoke?
No, I don't mind. But isn't this a non-smoking area?
Let's see. No, the non-smoking area is over there.
Good. I know they're pretty strict about smoking in this city.
Now let's listen to another conversation. Augusto, a businessman from Argentina, is flying from Boston to Los Angeles. He begins a conversation with Mary, an American woman in the seat next to him.
Hello, I'm Augusto.
I'm Mary.
Do you know how long this flight is?
I think that it's about 6 hours.
I hope that there's a movie.
There is.
Do you mind if I smoke?
Well, yes. Actually, I do mind. and I believe that smoking is illegal on all flights in America.
Really?
Yes, but let's check. There's the flight attendant. Excuse me.
Can I help you?
Yes, this gentleman has a question.
May I smoke on this flight?
Oh, no. Smoking is illegal on all domestic flights. We announced it before we took off.
Oh, sorry.
Focus on functions. Permission.
Now let's focus on asking for permission.
Listen and repeat.
Do you mind if I sit here?
No, not at all. Please do.
Do you mind if I smoke?
No, I don't mind.
Do you mind if I smoke?
Well, yes. Actually, I do mind. Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about asking for permission.
Asking for permission?
Yes. Sometimes you need to ask if it is okay to do something. You need to ask permission. One of the most polite ways to ask permission is to ask, "Do you mind?" In today's first business dialogue, Jennifer asks Bill if it is okay for her to sit down.
Do you mind if I sit here?
No, not at all. Please do.
Bill gives her permission to sit down using the negative expression, "No, not at all."
Why does he use a negative expression? Why doesn't he say yes?
Well, "do you mind" means, "does it bother you?" So your answer, "No, not at all," means, "no, it doesn't bother me."
That can be a little confusing.
Yes, it can be confusing. So it is good to say something more to make your meaning clear. In this case, Bill says, "Please do." In other words, "please sit here." Let's listen again.
Do you mind if I sit here?
No, not at all. Please do.
He gives her permission to sit there.
That's right. When Bill asks Jennifer if it is okay to smoke, he also uses the expression, "Do you mind?"
Do you mind if I smoke?
No, I don't mind.
She says, "No, I don't mind." Her negative answer means that it is okay for him to smoke. She doesn't mind. Now let's listen to the second business dialogue. Augusto is on an airplane. He asks the woman sitting next to him if it is okay to smoke.
Do you mind if I smoke?
Well, yes. Actually, I do mind.
She doesn't want him to smoke. In this case, yes means, "Yes, I do mind if you smoke. Yes, it will bother me." She makes her meaning very clear by saying, "Actually, I do mind." I hope today's tips were helpful. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Thank you. Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again, and welcome back. We come your way 7 days a week to tell you interesting things about our world. And we do it in a way that makes it easy for you to improve your American English skills. Today, our first stop is a place near New York City that many of America's immigrants knew very well when they first set foot on land in their new home. Then we're off to South Africa to hear about a man who makes his living in an unusual way. If you like the outdoors, and particularly fishing, you are sure to like this one. So if you are ready, let's listen and learn with the Voice of America. The Ellis Island Immigration Center, close to the lower end of New York City, was a busy place from 1892 to 1954. It processed large numbers of immigrants during those years. Most of the new arrivals came from Europe. But many people moved to North America before the U.S. government opened the center on Ellis Island and after it was closed. A new museum exhibition on the island tells about these immigrants. The exhibit cost $20 million to make. It is called The Peopling of America. Christopher Jones Cruz tells us more about it.
Stephen Brigunti leads the Statue of Liberty, Ellis Island Foundation. He says Ellis Island is expanding the way it tells about immigration.
A lot of people were coming here and saying, look, there's nothing here for me. My story isn't told here. Either I came early or, more likely, I've come recently, and you don't say anything about me. So, one, we wanted to remain relevant, and two, we believed it was the right thing to tell the story, the entire story, and this was the right place to do it.
The exhibit shows the earliest days of European exploration in North America. It also tells about colonization and the conflicts with Native Americans, who are often called Indians. While most immigrants were free, many came as slaves. Others were indentured servants. They agreed to move to and work in America in exchange for their freedom. Clay Gish designed the exhibit. She says it was important to say not everyone was free.
We had to deal with slavery. Some people were brought here against their wills. But still, they experienced a journey. They ended up having to adapt to this new land.
A large part of the exhibit shows what happened in the years after 1954, when the Ellis Island Center closed. Immigrants came and continue to come to the U.S. legally and illegally, on airplanes or ships, and on foot. Michael Schneider designed the exhibit's technology and media.
And then we tell the individual story through specific interviews with real immigrants and their experience of making the trips.
And I came to the United States from Nigeria to go to college, and then I went to graduate school at NYU.
The new exhibit explores the changing face of immigration and the changing opinions of Americans on the issue. Rita McGregor visited the new museum. She is from the western city of Santa Fe, New Mexico, just north of the Mexican border.
I find it very interesting that we were so receptive to immigrants in a century ago, and now we do not treat them the same.
Mr. Brigunti says immigration is an important part of the American story. He says Americans sometimes make it difficult for immigrants to come to the U.S. But he says we are a nation of immigrants, and we will continue to be. I'm Christopher Jones Cruz.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Now, for something entirely different, we head to South Africa. Marcia James is here to tell us about a man who makes his living with his hands, making beautiful little fishing lures. Marcia?
Alpheus Nglovu has come a long way from his village in the South African province of Mpumalanga. He once worked as a taxi driver. Now he makes fishing flies, artificial man-made flies that are used to catch fish. The flies he now ties are used all over the world by fishers to make record-breaking catches. A man tests a fishing reel in the Fly Fishers Unlimited store in Johannesburg. Next to him is a quiet man in his 40s. Alpheus Nglovu is affectionately known as Alphonse in the flying fishing community. He is seated at a table. Right now, all of his attention seems to be on a fastener that holds a fishing fly. He wants the fly to look like a grasshopper.
Some guys, they send you a picture, just a picture, say, I want this fly. And if you check in a picture, you have to look what the exact material it is, and then you do it.
Alpheus Nglovu uses both natural materials, such as bird feathers, and artificial ones, like plastic and foam. His goal is to make flies look like real creatures. He remembers the first fly he ever tied more than 20 years ago. It was a Clouser minnow. Made of pink and white bucktail, it was used to catch saltwater game fish. Alpheus Nglovu likes to remember the day back in 1994 when he saw the newspaper advertisement that changed his life. The ad was for an apprentice, fly fishing rod builder. At the time, he was still driving a taxi. While making fishing rods, he met the owner of Fly Fishers Unlimited, Murray Petter, who taught him how to tie flies. Mr. Petter says Mr. Nglovu has developed into one of the best fly tiers on the planet.
He's better than me in certain flies, without a doubt, because he's just tied hundreds and hundreds of them, you know.
Mr. Petter jokes that Mr. Nglovu is so good that he even has groupies, people who like what he does and who follow him around.
Yeah, a lot of the guys, when they walk in the shop, they just say, how's it, Murray? And they go straight to Alpheus, because they know he's tying the flies. Alphonse is the man, and he's brilliant at it. And he's got a band of loyal clients who regularly come in and say, look, I'm going here, going there. These flies catch fish all over the world, and it's nice to get feedback. It makes us feel great.
Hey, it's you, Dad. This is a bloody brilliant, unbelievable fish.
Oh, my.
Mr. Nglovu says there is nothing better than getting a telephone call from a happy fisherman, thanking him for tying a fly that resulted in a dream catch.
I'm known all over the world because of what I'm doing, tying flies, but I never thought I would be like this because I just came here in Joburg to look for a job.
Instead of a job, Alpheus Alphonse Nglovu has found a job that has enabled him to buy a house and to educate his four children. Sitting behind his fastener, he shakes his head and says, life is strange. And then he proceeds to tie another perfect fly. I'm Marcia James.
You are listening to As It Is from VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Have you ever found yourself in this situation? You hear a song you used to sing when you were a child, a bit of nostalgia, but it is not a distant childhood memory. The words come back to you as clearly as when you sang them all those years ago. It seems there is a scientific reason for this. Researchers at the University of Edinburgh studied the relationship between music and remembering a foreign language. They found that remembering words in a song was the best way to remember even one of the most difficult languages. Here is what they did. Researchers took 60 adults and randomly split them into three groups of 20. Then they gave the groups three different types of listen and repeat learning conditions. Researchers had one group simply speak the words. They had the second group speak the words to a rhythm or beat. And they asked the third group to sing the words. All three groups studied words from the Hungarian language for 15 minutes, then took part in a series of language tests to see what they remembered. Why Hungarian, you ask? Researchers said they chose Hungarian because not many people know the language. It does not share any roots with Germanic or Romance languages, such as Italian or Spanish. After the tests were over, the singers came out on top. The people who learned these new Hungarian words by singing them showed a higher overall performance. They did the best in 4 out of 5 of the tests. They also performed 2 times better than those who simply learned the words by speaking them. Dr. Katie O'Vary supervised the study at the university's Reed School of Music. She says singing could lead to new ways to learning a foreign language. The brain, it seems, likes to remember things when they are contained in a catchy or memorable tune. Dr. O'Vary worked with Dr. Karen Ludka and Professor Fernanda Ferreira on this study. Dr. Ludka said the findings could help those who struggle to learn foreign languages. On the University of Edinburgh's website, Dr. Ludka writes, "This study provides the first experimental evidence that a listen and repeat singing method can support foreign language learning. Language teachers already know the value of using music and singing." A teacher at a Chinese language school in Washington, D.C., relies heavily on songs and chants to teach Chinese. Hua Juying teaches students who most likely have never spoken Chinese before coming to the school. Ms. Hua says she uses music all the time to teach children Chinese.
For example, for the little kids, usually we will use English songs, but we are teaching them the Chinese lyrics. So it's easy for them, you know, to start because they already know the music. They just need to translate into like Chinese words.
She adds that not only does it work, but it is fun for the kids. I'm Anna Mateo.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. World War II finally ended in August of 1945. Life in the United States began to return to normal. Soldiers began to come home and find jobs. Factories stopped producing war materials and began to produce goods for peacetime. At the same time, other changes began to take place in society. Many Americans were no longer satisfied with their old ways of life. They wanted something new and better, and many were now earning enough money to find that better life. Millions of Americans moved out of cities and small towns. They bought newly built homes in suburban communities outside busy cities. Today, we look at the growth of suburbs and other changes in the American population in the years after World War II.
And we'll have the living room right in here, and the kitchen right here, so we can see the children playing in the yard.
Yeah, the children. Children? Say, how many are you planning on? Not more than six, I hope. Maybe I better add a few more rooms back here at that.
A married couple in a marketing film for the home building industry. The United States counts its population every 10 years. The first census took place in 1790. At that time, the country had about 4 million people. 100 years later, in 1890, the population was 63 million. By 1950, there were more than 150 million people living in the United States. In the early years of America, the average mother had 8 to 10 children. Living conditions were hard. Many children died at an early age. Families needed a lot of help on the farm, so it was good to have many children. But over the years, birth rates fell. Families began to have fewer and fewer children. By 1900, the average woman had only 3 or 4 children. In 1936, during the Great Depression, the average American mother gave birth to only 2 children. Things changed after World War II. Suddenly, it seemed like every family started having babies. Parents were hopeful about the future. There were lots of jobs. People felt the need for a family and security after the long, difficult years of the war. From 1950 to 1960, the number of children between the ages of 5 and 14 increased by more than 10 million. The increase in births after the war produced what became known as the baby boom generation. An estimated 78 million Americans were born between 1946 and 1964. Many of the new parents moved to homes in the new suburbs built outside the urban environment of cities. Usually, a developer would buy land, maybe from a farmer, then clear it, level it, and build houses on it. Young families would buy the houses with money that they borrowed from local banks. Life was different in the suburbs, calmer, less crowded than life in the big city. There were all sorts of group activities. There were Boy Scouts and Girl Scouts, parent-teacher associations at school, outdoor cooking, where families gathered in someone's backyard to eat hamburgers hot off the grill. Historian William Manchester described life in the suburbs in this way. The new suburbs were free, open, and honestly friendly to anyone except black people, whose time had not yet come. Manchester wrote, families moving in found that their new friends were happy to help get them started. Children in the suburbs exchanged toys and clothing almost as though they were group property. When little Bobby outgrew his clothes, his mother gave them to little Billy across the street. People felt safe enough to leave their doors unlocked. Parents did everything they could to make life good for their children. Between 1950 and 1960, the number of boys playing on Little League baseball teams increased from less than 1 million to almost 6 million. The number of Girl Scouts increased by 2 million. Bicycle sales doubled. And it wasn't just two-wheeled transportation that experienced a boost.
See the USA in your Chevrolet. America's asking you to call. Drive your Chevrolet through the USA. America's the greatest land of all. On a highway or a road along a levee. Performance is sweeter. Nothing can beat her. Life is completer in a Chevy. So make a date today to see the USA. See it in your Chevrolet.
U.S. new car production was stopped during World War II to allow those factories to produce airplanes, tanks, and other military vehicles for the war effort. With the prosperity of peacetime, many Americans visited auto dealerships for the first time in years to replace that tired family car with something more up-to-date, even luxurious. For many years, popular singer Dinah Shore invited optimistic post-war Americans to take to the highway and see their country in a Chevrolet.
And see in your
post-war prosperity also led Americans to replace outdated home appliances, buy a new refrigerator or a television set.
Come closer, sweetheart. I'll say, I don't think that's fair, because we can't get closer.
Oh, but you could. If you had one of the new Westinghouse television sets with the exclusive electronic magnifier that gives you a big close-up image whenever you want it. All you do is turn the electronic magnifier knob, and there, you get the heart of the picture. And see, I'm close enough to say, hello, good-looking.
Actress Betty Furness was commercial spokeswoman for Westinghouse.
And every Sunday night, General Electric brings you the finest motion picture stars on TV. The great names in comedy, in mystery, in romance. Every week a star, all summer long, on the General Electric Theater.
Over at competitor General Electric, actor Ronald Reagan, later the 40th President of the United States and often referred to as the Great Communicator, was for many years an effective television commercial spokesman every week on the GE Theater. Parents
parents also tried to improve their children's education. In 1960, parents bought almost 3 times as many educational books as they did 10 years before. Parents also bought millions of dollars worth of pianos, violins, and other musical instruments for their children. It was true that the average number of children per family was increasing, but the total population of the United States did not increase as much during this period as one might have expected. The reason for this was that fewer immigrants were coming to the United States. In fact, the number of immigrants had been dropping for many years. In 1910, 11 immigrants were coming to America for every 1,000 Americans already living here. By 1950, less than 2 immigrants were coming for every 1,000 Americans. Where immigrants were coming from also changed. In the past, most came from Northern and Western Europe. But now, growing numbers of people came to the United States from Southern and Eastern Europe and from Latin America and Asia. Other changes in the United States population were also taking place. In the 1950s, most Americans still lived in the eastern, central, and southern parts of the country. But growing numbers moved west. The population of the western states increased by almost 40% during the 1950s. Remember we said the United States population gets counted every 10 years? One reason is because populations are used to decide how many members each state will have in the House of Representatives. Population changes can mean changes in the political influence of individual states in Congress. Another population change after World War II was in life expectancy. An American born in the early 1900s could only expect to live about 47 years. By the 1950s, however, most Americans could expect to live well past their 60th birthday. Life expectancy continued to increase with improvements in living conditions and medical care. The United States was a changing country, a nation on the move after World War II. Next week on our program, we look at political events that shaped the post-war period. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Нариман Нариманов. 28 May ile 28 April arasında. Dinlediğiniz veriliş belli adlanır. 2015-ci ilin yazında Rusiyanın Dövlət Sosial Siyasi Tarix Arxivindən Nəriman Nərimanovla bağlı yeni sənədlər əldə edilib. Həmin arxivdə Nərimanovun işə adlanan xüsusi qovluqlar uzun illər məxfi qrif altında saxlanılıb. Tarixçi alim Firdovsiya Əhmədova izin bu sayında 1923-cü ildə Nərimanovun Stalinə, Rusiya Mərkəzi Komitəsinə yazdığı məşhur məktubuna işıq salacaq. Xoş gördük, Firdovsiya xanım.
Xoş gününüz olsun.
Əvvəl bu sualdan başlayayım. Sənədlər necə əldə edildi və yaxud niyə indiyə qədər tapılmırdı? Axtarılmırdı yoxsa aşxılmasına icazə verilmirdi?
Nəriman Nərimanovla bağlı sənədlər Azərbaycanda da, Moskvada və digər Həştərxan arxivlərində də var idi və təbii ki, zaman-zaman yeni aşkar olunan sənədlər də əldə olunurdu. Amma onların nəşri ilə bağlı problemlər olurdu. 1988-89-cu illərdə Nəriman Nərimanovun seçilmiş əsərlərinin üç cildliyi hazırlanırdı. Mən də həmin prosesdə iştirak edən bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, birinci, ikinci cildi işıq üzü gördü, amma üçüncü cildi ilə bağlı problemlər olduğuna görə zaman uzandı və hətta o qədər uzandı ki, Sovet dövləti süqut elədi və o üçüncü cild işıq üzü görə bilmədi. Bu problem elə birinci, ikinci cildlərlə də bağlı yaranmışdı. Çünki Nəriman Nərimanovun 1917-ci ilə qədər olan fəaliyyətində onun İslam dininə, milli çərçivəmizlə bağlı olan yazıları qaçılanırdı. Qlavlit tərəfindən, redaktorlar tərəfindən.
Hətta Sovetlərin son dönəmində.
Bəli, bəli. Qaçılanırdı. Çünki yalnız Nərimanovun sədaqətli bolşevik Leninçi obrazı olmalıdır və onun dinə, millətə aid yazıları isə o ideologiyadan kənarı idi. Bu problem 3-cü cilddə daha qabarıq dayandı. Nə üçün? Deməli, 3-cü cild 1922-25, yəni onun artıq həyatının sonuna qədərki illəri əhatə etməli idi. Amma alındı ki, o illərdə Nərimanovun ən təhlükəli o ideoloji baxımdan sayıla bilən 70 il yasaq altında saxlanılan məktubu var idi. Məşhur 70 səhifəlik bir məktub, Stalinə məktub, eyni zamanda Trotskaya Radika ünvanlanmışdı ki, Azərbaycanda baş verən o haqsızlıqlar, Sovet hökumətinin, bolşevik liderlərinin Azərbaycanı simasızlaşdırmaq siyasəti o məktubda onlar yer almışdı. Bu məktubun çap olunub olunmaması məsələsinin müzakirəsi uzandığına görə o 3-cü cild çap olunana qədər proseslər sürətlə getdi və Sovet dövləti devrildi. Amma nə baş verdi? 90-91-ci illərdə o 70 il yasaq saxlanılan məktub çap olundu. Yəni onu biz çapa hazırladıq. O vaxtı akademik Püstəxanım Əzizbəyovanın rəhbərliyi redaktəsi altında çap olundu. Azərbaycan dilində və rus dilində adlanırdı Uçqarlarda inqilabımızın tarixinə dair və Stalinə məktub. O çap olundu, amma yenə bir buna bir biganəlik oldu. Halbuki 70 il yasaq olmuşdu, amma təbii ki, sonralar o emosional abhava getdikdən sonra ona görə bu bir neçə dəfə artıq nəşr olunmağa başladı. Amma Nərimanovun bütün fəaliyyətini özündə əks etdirən sənədlər toplusu tam olaraq təbii ki, hələ çap olunmayıbdır.
Yeni sənədlərdə nələr var?
Məsələ, bax, o adını çəkdiyim məktubla bağlı ki, Mərkəzi Komitəyə ünvanlanmışdı. 1923-cü ildə xüsusi komissiya yaradılmışdı. Yaroslavskinin başçılığı altında Mərkəzi Nəzarət Komissiyasının sədri. Rusiya Komünist Partiyasının siyasi bürosu qərar qəbul eləmişdi ki, belə bir komissiya yaradılsın və aşkara çıxarılsın ki, Nərimanovun həmin mərzədə yazdıqları həqiqətdir, yoxsa yox. 23-cü ilin iyun ayından ta ki, noyabrın 15-nə qədər davamlı olaraq həmin komissiya həm Moskvada, həm Bakıda işlədi. Çoxlu iclaslar keçirildi, protokollar tərtib olundu ki, bu məsələ ilə bağlı bunlar belə obyektiv araşdırma aparsınlar. Nəticə etibarilə komissiyanın rəyi ondan ibarət oldu ki, burada yazılanlar iftiradır, böhtandır. Ona görə məsələ Nərimanovla bağlı artıq qəbul olunmalı idi, ciddi bir məsələ. Və hətta Nərimanovun kimlərdən ki şikayət edirdi o məktubla ictimaiyyətimiz geniş tanışdı. Orada bütün bolşevik elitasının demək olar ki, adı çəkilir. Və o adamların özləri o iclaslarda iştirak edirdilər. Məsəl üçün, Mirzayan özü sədirlik edirdi bu məsələnin təftişi ilə bağlı. Təbii ki, onun sədirliyi ilə keçən həmin iclasda hansı obyektivlik ola bilər? Ona görə də o iclasda da səslənilirdi fikirlər ki, hətta bu cəzalandırılmalıdır, güllələnsin, partiyadan çıxarılsın. Yəni, ünvanına olmazın ittihamlar səslənilirdi. Amma əsas ittihamlar da ondan ibarət idi ki, Nərimanov burjua millətçisidir, antisemit siyasət yeridir, müsavatçı siyasət yeridir, ruhən müsavatçıdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İstanbulda oturub apardığı siyaseti Nəriman Nərmanov Moskvada oturub həyata keçirir. Hətta deyirlər, ola bilsin ki, onların arasında bu əlaqə yoxdur birbaşa, amma eyni siyaseti yerinə yetirirlər. Nərmanov itham edirdilər ki, partiyanın xəttindən özbaşına direktivlərdən kənar siyaset yeridir. Və belə bir kəskin bir situasiyada deməli o komissiya Nərmanovun əleyhinə qərar qəbul elədi, amma komissiyanın rəyi ilə tanış olduqdan sonra Nərmanov yeni bir müraciət elədi və özünün istefa məsələsini də qoydu yenə növbəti dəfə. Komissiyanın işindən narazılıq, mərkəzi hakimiyyət, siyasi büro məcbur oldu ki, bu məsələni Sovet hökumətinin maraqlarına, nüfuzuna zərər gəlməyən bir şəkildə çözsün. Çünki hər halda Şərq dünyasında, müsəlman aləmində bir bolşevik siması kimi tanınan fiquru idi. Üstəlik də elə məhz o xüsusiyyətinə görə onu ali elitada onlar təmsil etmişdilər. Bütün bunları nəzərə alaraq 1923-cü il 15 noyabrda siyasi büro qərar qəbul elədi ki, münaqişə aradan qalxmış hesab olunsun və Nəriman Nərmanova tam partiya etimadı göstərilsin. Bu çox önəmli bir sənəd idi. Bu Nərmanov üçün bir bariyer olmadı. Noyabrın 15-də bu qərar qəbul olundu, ona 3 həftəlik məzuniyyət də verildi. Dekabr ayında Nərmanov o məktubuna əlavələr elədi. Yenidən özünün haqlı olduğunu sübut edən növbəti nümunələr. Bilirsiniz, Nərmanov o məktubu yazanda çoxlu statistik məlumatlardan istifadə edib. İndi bu deyirsiniz, bu harda aşkarlanıb bunlar? Bunlar Rusiya Federasiyasının Dövlət Sosial Siyasi Tarix Arxivinin sənədləridir. Dela Narimanova, Narimanovun işi adlı qovluqlar var və o 10 sayda belə bir qovluq var. Bax, həmin qovluq bu komissiyanın materiallarıdır. Və onların içərisində Narimanovun məruzəsi üçün istifadə elədiyi statistik məlumatlar vardı ki, Azərbaycandan götürülmüşdü. Yəni, o idarələrdə işləyən insanların milli tərkibi barəsində ki, Narimanov deyəndə ki, Çar Rusiyası dövründə də Azərbaycan əhalisi belə sıxışdırılmırdı, türk dili belə qadağan olunmurdu, nəinki indiki Sovet hökuməti dövründə. Tərkibi qoyurdu ortaya, Bakı Sovetinin tərkibini ki, nə qədər başqa millətlər işləyir, nə qədər müsəlman təmsil olunur. Və yaxud da eyni bir vəzifə təyin edəndə bütün kriteriyaları ilə bir müsəlman həkim uyğun gəlirsə, amma onu qəbul eləmirlər, qeyri bir azərbaycanlı müsəlmanı qoyurlar. Və yaxud da Nərmanov neft məsələsini qoyurdu. O deyirdi ki, Azərbaycan öz neftinə tamamilə, yəni səlahiyyətli bir sərəncam verən bir funksiyanı yerinə yetirsin. Amma bu alınmırdı. O şərq siyasətini tənqid edirdi. Birbaşa Çiçerinin, yəni o mərkəzi hakimiyyətin xarici işlər komissarı idi. Onun fəaliyyətini tənqid edirdik. Bilirsiniz, Nərmanov Bakıya gələndən sonra onun məqsədi o idi ki, Şərqə örnək olacaq nümunəvi bir Azərbaycan Respublikası quracaq. Amma gəlib Bakıya çatandan sonra, qeyd edeyim ki, o işğaldan sonra gəldi, mayın 16-sı gəldi Bakıya və görəndə situasiyanı ki, o Qrabnidzeliya 11-ci ordunun özbaşınaqları, qarət, talan, onda artıq elə ilk iyun ayında istefa ərizəsini yazmışdı. Bəzən Nərmanov ittiham edirlər ki, çox cürətsiz bir insandır, dəqiqədə bir istefa ərizəsi yazır. Əksinə, Nərmanov şirma olduğunu dərhal dərk elədi və dərhal da yazdı ki, mərkəz bizi şirma olmağa məcbur edir. Həqiqətən də, bu təzə tapılan sənədlərdən biri də odur ki, 1919-cu ildə, avqust ayında Stalin məktub yazır Leninə ki, Çiçerinin siyasətini tənqid edir. Deyir, indi bizim siyasətimiz şərqdə uğur qazanır. Amma şərq aləmi üçün bizə üzdə olan, danışıqlar aparan bir kadr lazımdır. Bu, müsəlman olmalıdır. Türkiyədə Sovet hökuməti adına danışığı erməni Qaraxan aparır. Qaraxanyan Çiçerinin mavini idi. Bu, yol verilməz bir şeydir. Ona görə Nərmanovun üzərində dayanır ki, ola bilər o uzaq şərqi yaxşı bilməsin, ola bilər orta partiya stajlı bir şəxs olsun, amma bir müsəlman simasıdır. O mənə dekorasiya kimi, bayraq kimi lazımdır. Stalin belə yazır. Bunu isə Nərmanov gələn kimi başa düşdü ki, ona səlahiyyət verilmirsə, tamam özləri bildiyi kimi idarə edirlərsə, dönə-dönə yazır ki, məni şirma olmağa məcbur edə bilməzsiniz.
Nərimanovun təzyiq vasitələri nə idi?
Təzyiq vasitələri o olub ki, səlahiyyət sahibi 11-ci ordu buradadırsa, heç olmasa hərbi şuranın üzvü kimi daxil olsun, söz sahibi olsun. Azərbaycan Komünist Partiyasının mərkəzi komitəsində onun mövqeyini dəstəkləyəcək üzvlərin sayı çox olsun. Bütün bunları tələb eləyirdi. Hansılarasa nail olmayanda istefa ərizəsini qoyurdu. Bilirdi ki, axı onlara lazımdı o dekorasiya kimi. Ona görə bu istefaya yol verməyəcəklərsə, deməli bunun hansısa bir tələbi ilə razılaşacaqlar. Doğrudan da o 23-cü ildə o İttihamlar səslənirdi. Arjanikidze deyirdi ki, sənin tələbinlə biz 30-dan çox bolşevik kadrını, yəni onlar da aparıcı kadrları idi, Azərbaycandan geri çağırdıq. Mikayandı, Laminadze, görkəmli simalardı bunlar. Və yaxud da Türkiyənin bilirsiniz ki, Rusiya 21-ci ildə müqavilələr imzaladı. 21-ci ildə İranla Rusiya müqavilə imzalayanda İran tərəfi tələb qoymuşdu ki, bəs siz bizə 30 milyon rubl dəyərində pul ödəməlisiniz. Nə məsələdir? Deməli, o müsadirələr zamanı Nərmanov bir hökumət başçısı kimi müstəqil, nə mərkəzi komitə hökumətdən xəbər olmadan, partiyanın xəbəri olmadan onlara belə bir imzalayıb ki, müsadirə olunan əmlakımızın məbləği ödəniləcəkdir. Və danışıqlar prosesində bu ortaya çıxdı. Deməli, son onun çarəsi ona qalır ki, tələblər artıq istifa və başqaları effekt verməyəndə birbaşa müstəqil özü sərəncam versin. Müsadirə olunan, məsəl üçün, cümhuriyyət xadimlərini, milli burjuaziyanın qorunmasında, himayə olunmasında, onlara xaricə pasport verilməsindəki təhlükəsizlikləri təmin olunsun, bunların rolu olub. Baxın, bir nümunə, Behbud Cavanşir, Cümhuriyyətin Daxili İşlər Naziri, sonradan da erməni terrorunun qurbanı. Onun əmlakının müsadirəsinin müqabilində 4500 funt sterlinq dəyərində deməli Nərimanov kağız imzalayıb ki, ödənilsin. Ona görə də Nərimanovu burjua millətçiliyində günahlandırırdılar ki, sən onlara liberal, loyal münasibət bəsləyirsən, onları himayə edirsən. Zək federasiya yarananda Azərbaycanın o müsadirə olunmuş sərvətinin Qoxran deyilən bir idarə var idi. Onun Tiflisə federasiya mərkəzinə getməməsi üçün Nərimanov sərəncə yazıb Naxçıvan balansına köçürmüşdü ki, bu burada qalsın. Və belə onun o milli mənafili addımları olmuşdu. Azərbaycan dili ilə bağlı qəzetdə məqalə ilə 22-ci ildə çıxış elədi. Bəzi yoldaşlara cavab məqaləsi. O məqaləni çap elətdiyinə görə qəzet redaktorunu işdən çıxartdılar. Nərimanovun məsələsi müzakirə olunmuşdu. Məsəl üçün Türkiyə ilə Qars müqaviləsi imzalananda və yaxud da Moskva müqaviləsi o zaman Türkiyə tərəfi istəyirdi ki, hər Cənubi Qafqaz Respublikası ilə iki tərəfli müqavilə imzalansın. Mərkəz isə qətiyyən buna yol vermirdi. Və Behbud Ağaşaxtaxtinski, Mirzə Davud Hüseynov 23-cü ildə Nərimanova ittiham xarakterli ifadələr verəndə bunu göstərirlər ki, biz deyir, çox çətinliklə Nərimanovu razı saldıq ki, sən türkləri başa sal ki, iki tərəfli müqaviləyə getməsin. O bizə bir razılıq verdi, amma son anda yəni türklərə bu vədi vermişdi. Ona görə biz çox bir pis vəziyyətdə qaldıq. Bir həftə o heyətin üzünə görünə bilmədik. Və bütün bunları ittiham kimi faktiki olaraq Nərimanovun üzünə deyirdilər. Həbsdə ola bilərdi. O aşağı kateqoriyalı kommunistlərdən də yerlərdə düzəltmişdilər. Müsəlman kommunistlərdən, fəhlələrdən ki, bunlar belə emosional şəkildə ona sərt cəzaların verilməsini tələb edirdilər. O prosedurla təbii ki, o ağır cəzanı o da ala bilərdi. Amma onun o yüksək post tutması, Mərkəzi İcra Komitəsinin 4 sədrindən biri idi. Bu bütün bunların nəzərə alaraq Nəriman Nərimanova bax o sənədin 15 noyabr 23-cü ildə o sənədin verilməsi partiya etimadı sənədi onun taleyində xilas edici bir rol oynadı. 1924-cü ilin dekabrında Nərimanov daha bir əlavə eləyir. Yenə də Bakıdakı, təbii ki, Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı. Bilirsiniz, Nərimanovun əsas məramnaməsi olub ki, tüm şərq dünyasını əsarətdən xilas eləsin. Azərbaycanda o dərəcədə ideal, nümunəvi bir respublika qurulmalıdır ki, şərq dünyası üçün bu örnək olsun və onun timsalında onlar da sosializmi qəbul eləsinlər. Yəni, bir insanın insan tərəfindən əsarətinə qarşı çıxış edib, bir də şərq dünyasının azadlığa çıxması uğrunda mübarizə aparır.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla harda olursa olsun köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Sonradan görünəndə ki, artıq o şərqlə bağlı onun fəaliyyət, səlahiyyət imkanları yol vermir. Sırf Azərbaycanla bağlı heç olmasa təsir eləmək arzusunda idi. Amma onu isə Azərbaycana gəlməyə qoymurdular. Azərbaycanda onun adını çəkməyə qadağan olunmuşdu. Onun 1925-ci ilin əvvəlində ictimai ədəbi fəaliyyətinin 30 illiyi tamam oldu. Bu tədbirlər Moskvada qeyd olundu, amma Azərbaycanda o qeyd olunmadı. Gələndə də kimsə onunla cəsarət edib görüşmürdü, salamlaşmırdı. Belə bir təcrid vəziyyətində idi. Ona görə Nəriman Nərimanovun 24-cü ildə dekabr ayında yeni əlavələri də öz onun mövqeyində qaldığını göstərir bizə və 1925-ci ilin yanvarın 28-də oğlu Nəcəfə bitməmiş bir məktub. Yəni yarımçıq qaldığına görə biz ona bitməmiş bir məktub deyirik. O məktubda da faktiki olaraq onun çəkdiyi bütün əzab, vicdan əzabı öz əksini tapır ki...
Mən sosial demokrat idim. Lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt bolşevizm olmayacaq. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
2020-ci ilin situasiyasında Nərimanov başqa cür hərəkət edə bilməz. O bilirdi ki, onun buradan getməsi Azərbaycan üçün daha ağır fəsadlara gətirib çıxara bilər. Təsadüfü deyil ki, Sovet hakimiyyəti, ümumiyyətlə Sovet ordusunun süngüsü hesabına baş verirdi digər respublikalarda da. Heç birində ilk illərdə Azərbaycanda olduğu qədər ziyalılar Sovet hökuməti ilə əməkdaşlığa getməmişdi. Bu həm də Azərbaycanda Sovet hökumətinin həm də yox elə birbaşa sədri Nərimanovun siması ilə bağlıdır. Bu o insanlar da hansı ki dünənə qədər cümhuriyyət dövründə onlar yazıb yaradırdılar, cümhuriyyət hakimiyyətinin ən faal üzvləri idi. Nə üçün bu əməkdaşlığa getdilər? Bunu demək olmaz ki, bir mənalı ki onlar qorxdular yaxud nədənsə ehtiyat edirlər. Yox, onlar o quruculuq Nərimanovun simasında və onun məramnaməsində millətin, xalqın inkişafı, savadsızlığın ləğv olunması, milli mədəni quruculuq işlərində doğrudan səmimi iştirak edirdilər. Və amma bunların uzun olmadı o müddəti. Nərimanov dövründə hardasa 2 il müddətində onlar daha sərbəst idilər. Belə bizim götürək məşhur mecenatımız Hacı Zeynalabdin Tağıyevin aqibəti. Tağıyevin qızı Sara xanım yazırdı ki, Nərimanovun vəfatından sonra bizim qara günlərimiz başladı. Yəni ikinci bir repressiya dalğası başlayır Nərimanovdan sonra. Və belə bir situasiyada bu adam fəaliyyət göstərdi. Elə 25-ci il martın 19-unda da dünyasını dəyişdi.
Bu sənətlərdə Nərimanovun obrazı necə görünür? Çünki Hüseynov demişkən, faciəvi qəhrəman yoxsa qalib?
Bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, Nərimanov həyatının sonunda peşman oldu, tutduğu yoldan falan. Bu heç də həqiqətə uyğun deyil. Nərimanov ölümünə qədər sosializm prinsiplərinə nəinki inanan, ideologiyasını qəbul edən insan idi və ona qarşı çıxmırdı. Bu quruluş məramnamı etibarilə onun qəlbən məmnun eləyirdi. Bilirsiniz, özə Nərimanov yazır ki, mən deyir, Lenin başda olmaqla Bolşevik platformasını Birinci Dünya Müharibəsi illərində qəbul elədim. Çünki deyir, ən inkişaf etmiş mədəni, maarif, texnika baxımından dövlətlər Birinci Dünya Müharibəsinin əsas iştirakçıları görəndə ki, bu müharibəyə qoşuldular. Deməli, mədəni, maarif yolu hələ tam çıxış yolu deyil. Bax, bu düşüncələrlə o dövrdə Çar Rusiyasına qarşı ən radikal proqrama malik olan Bolşevik platforması idi. Elə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin özü də hümmətdən gəlibdir. O da o məramnamə ilə o partiya təşkilata girmişdi ki, bu mövcud quruluşa qarşı ən radikal proqrama malik idi. İkincisi də onlar o millətlərin öz müqəddəratını təyin etmək, çox cəlbedici, şirinlikləndirici şüarlar vardı. Və ideya baxımından sosializm ideyalarına bağlı insan olub, sadiq insan olub. Və tətbiq olunan, qurulan modeli, rejimi o mütləq belə desək, mənada qəbul eləməyibdir. Baxın, Nərimanov ziyalıydı. Və onun ziyalı təbiəti o siyasətində də həmişə özünü biruzə veribdir. Nərimanovu nədə itham edirdilər? Hökumət başçısı kimi, Sovet hökumətinin başçısıydı. Amma məhkədə bu vəzifələrin ayrılmasına sərəncam verirdi. O mərasimlərin keçirilməsinin tərəfdarı idi. Nərimanov Şərqdə məscid tribunasının yaradıcısı hesab olunur. Onun ən çox çıxış elədiyi Təzəpir məscidi, istənilən məsciddəki o auditoriyadır. Hər adam cəsarət edib o auditoriyaya girə bilməz. Yəni yerə, xalqa, onun psixologiyasına, tarixinə, mədəniyyətinə çox bağlı bir insan olubdur. Və soruşulur, bu nüfuzu nə ilə qazanıb bu insan? Onun o xeyriyyə cəmiyyətlərində, maarifçi yazılarında, qoyduğu tamaşalarda və yaxud da həkim kimi fəaliyyətində insanlara, yoxsul insanlara reseptlə yanaşıb pul qoyub, köməklik göstərir. Bütün bunlar onun şəxsiyyət kimi şərtləndirən bir amillərdir. Yəni, bu o fəaliyyətini kənara qoyub, sırf Stalin modelində Nərimanovu təqdim eləmək bu obyektiv bir obraz olmayacaqdır və sənətlər onu göstərir. Sənətlər Nərimanovun mahiyyət etibarı ilə hansı ideologiyaya daha yaxın olduğunu göstərir. Və mahiyyət etibarilə mən sizə deyim, Nəriman Nərimanov elə Cümhuriyyət xadimlərinin bağlı olduğu milli mənəvi dəyərlərə önəm verən bir şəxsiyyət olub. Sadəcə onlar taktiki baxımdan yolları ayrı görürdülər. Məsəl üçün qınıya bilirlər, deyirlər də Nərimanov Cumhuriyyət dövründə Nəsib bəy Yusuf bəyliyə məktub yazıb tənqid edib. Orada bilirsiniz nə yazır? Mübarizə deyir gedir. İki qüvvə həqiqətən o mübarizə gedirdi. Ağ Rusiya, Bolşevik, Qırmızı Rusiya arasında. Ağ Rusiya isə vahid bölünməz Rusiya tərəfdarı idi. Və heç cürə yəni o qalib gələcəyi təqdirdə nə Qafqaz, nə başqa Rusiya imperiyasının müstəqil olan dövlətlərinin hələ vuruşduqları dövrdə qəbul eləmirdilər. O ki qaldı qalib gələcəyi təqdirdə. Və deyir ki, Ermənilər deyirlər burada Moskvada danışıqlar aparırlar. Bolşeviklərlə Azərbaycanın müqəddəratı da həll olunur. Ona görə Nərimanovun mövqeyi Sovet Rusiyası ilə bərabər hüquqlu ittifakda yaxın müttəfiq kimi dövlət qurmaq idi. Əsarətdə olan dövlətdən söhbət getmir. Bərabər hüquqlu və maraqlı bir şeydir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan SSR-i Rusiya ilə ən yüksək statusda hüquqi münasibətlərə girən ilk dövlət olubdur. Ali Respublika statuslu. Çünki məsələ qoyulmuşdur. Digər bolşevik kommunistlər deyirdilər ki, Azərbaycan quberniyaları bölünsün, Rusiyanın tərkibinə daxil olsun. Bu məsələdə Nərimanov israrlı idi ki, yox, yəni bölünməsin. Düzdür, burada ən böyük təcrübə nədir? Azərbaycan Cumhuriyyətinin mövcud olması, Gürcüstan Respublikasının mövcud olması. Stalin etiraf edir ki, bunlar olmasaydı, təbii ki, onlara ilə ayrıca bir müstəqil respublika statusu kimi qalmayacaqdı. Ərazi məsələsində ittiham olunur Nərimanov. Amma faktiki olaraq 1919-cu ilin dekabrında, hələ Cumhuriyyət dönəmində, Zəngəzurla bağlı Azərbaycan parlamentına teleqramlar daxil olurdu ki, Zəngəzur sarıdan başınız sağ olsun. Yəni erməni daşnaq qüvvələri Cumhuriyyətlə bağlanmış 23 noyabr 19-cu il sazişini pozmuşdular. Qanına qaltan eləmişlər o Zəngəzur əhalisini. Sonradan isə daşnaqların əlində idi. Və ona görə 1920-ci ilin bütün yayı payızına qədər daxil olmaqla Leqran, Arjanikis, Çiçerin, Nərimanov arasında teleqramlar gedir və Nərimanov bir mənalı şəkildə deyir ki, Naxçıvan, Qarabağ, Zəngəzur, Şərur dərələyəz, Ordubad Azərbaycanın ayrılmaz hissələridir. Hətta Çiçerin yazır ki, Arjanikisə deyir, müsavat hökuməti Şərur dərələyəzi Azərbaycanın saymırdı, Nərimanov onları da Azərbaycan torpağı hesab edir. Və belə bir gərgin situasiyada ətrafında ona dəstək verəcək qüvvələr olmadığı halda tək başına mübarizə aparıbdı. Və yenə də deyirəm, onun çıxış yolu vardısa ki, qoyub getmək, qaçmaq, amma o bilirdi ki, o daha fəsadlı olacaq Azərbaycan üçün. Ona görə o yolu seçmədi. Bax, o faciəli şəxsiyyət kimi deyir sizə. O inandığı, qurmaq istədiyi siyasətin sonunun uğurlu, onun istədiyi kimi təntənəli olmadığını gördüyünün əzabını çəkən bir faciəni yaşadı. Amma o demək deyil ki, o inandığı ideyalardan o imtina elədi. Sadəcə reallığın o ideyalara uyğun olmadığını görüb o əzabı çəkdi.
Sənətlərdə, tapılan sənətlərdə Nərimanovun Azərbaycanın təbii sərvətlərinin daşınmasına münasibəti ilə bağlı bir eyham, bir şey var mı?
Təbii var. Açıq-aşkar Leninə yazırdı ki, Rusiyanın, Sovet hökumətinin ağuşuna ilk atılan Azərbaycan həm ərazisini itirir, həm sərvətini itirir, rəzil bir vəziyyətə salınıbdır. Gürcüstanda, Ermənistanda əhali neft yandıranda Azərbaycanda kəndli talaşa yandırır. Azərbaycan manatının dəyəri düşür, amma Batumda vəziyyət necədir? Azərbaycan ikrasından tutmuş, başqalarından tutmuş xarici valyuta ilə satılmasının tərəfdarı idi. Amma mərkəzdən teleqramlar göndərilirdi ki, məbadə yəni onların razılığı olmadan bu həyata keçirilməsin. Ona görə Azərbaycanın sərvətləri ilə bağlı, xüsusən neftlə bağlı Nərimanovun ömrünün sonuna qədər ardıcıl mübarizəsi olubdur ki, başda neft kralı yaradıbsız Serebrovski olmaqla və Azərbaycan nefti ilə bağlı onun prinsipial mövqeyi olubdur. Son anda uzun bir mübarizədən sonra 15% ayrılmağa nail olmuşdu ki, heç olmasa Azərbaycan ondan versinlər. Onu da rəsmi qərar olduğuna baxmayaraq həyata keçirmirdilər. Və Nərimanov, məsələn, Qafqaziya Federasiyası yarananda, o barədə də onun 9 yanvar 1922-ci ildə məktubu Leninə olub ki, o müstəqil Azərbaycan Respublikası sizin dilinizdən çıxmayıb mı və s. Və eyni zamanda deyir ki, bu birləşmələrdən Azərbaycanın başı nələr çəkməyibdir. Bunlar artıq proses idi ki, o prosesinin qarşısını almaq üçün ancaq o müxtəlif yollarla əngəllər törədə bilirdi. Bundan artığına onun iqtidarı səlahiyyəti çatmırdı.
Nərimanovu dəstəkləyənlər varmı? Və lütfən onların aqibətindən danışın.
Bilirsiniz, böyük bir proses gedirdi partiyada təmizləmə. O ad altında çoxlu milli düşüncəli insanlar partiyadan xaric edilirdi. Bu adi xaric olma deyildi. O dövrdə artıq bu cəza və onun gələcək inkişafının yollarının bağlanması demək idi. Ona görə Nərimanov o şəxslərlə bağlı da ayrı-ayrı teleqramlar vururdu. Vəziyyəti başa salırdı. Və bu insanlar həmin o Nərimanovçuluğu dəstəkləyən insanlar idi. Amma təəssüf ki, o 23-cü ildə görürük ki, biz o komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı iclaslarda onun dəstəklədiyi insanlar hansı ki onlar uğrunda mübarizə aparırdı. Onlar özləri belə artıq sonradan Nərimanova qarşı o iclaslarda da çıxış eləyirlər və çox kəskin ittihamlarla çıxış eləyirlər. Və o insanların da aqibətə nə oldu? Faktik olaraq hamısı 37-38-ci il represiyanın qurbanları oldular. Bu həmin dövrdə onun yaxın komandasında Qasımov idi, Möhsün Qədirli idi, Sultan Məcid Əfəndiyev idi, Tağı Şahbazi idi, bu kimi belə şəxslər var idi. Amma çox təəssüf ki, Ruhullah Axundovdu, Mirzə Davud Hüseynovdu, Əli Heydər Qarayevdi, bunlar qatı olaraq həmin komissiyalarda, o iclaslarda Nərmanova qarşı mövqe nümayiş elətdirib, əks tərəfi dəstəkləyən qüvvələr idi. Bax, belə bir şəraitdə quruculuq işindən çox siyasi intriqalara və mübarizəyə sərf olunmuş bir illər yaşadı Nərmanov son dönəmdə. Və həmin illərdə bilirsiniz ki, 1922-ci ildən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə artıq Türkiyəyə keçmişdi və orada Azərbaycan Cumhuriyyəti əsərini yazır. Həmin əsərdə də Sovet Azərbaycanında baş verən haqsızlıqlar və s. çox tənqidi mülahizələrini bildirir. Ona görə bu o qədər güclü əsər idi. Xüsusi olaraq Stalin tərəfindən direktiv verilmişdi ki, onun o müddəalarını rədd edən adekvat belə güclü bir əsər yazılsın. Və o əsər çap olunmuşdu İstanbulda. O hissə-hissə tərcümə olunub, deməli burada bolşevik elitası ondan tanış olurdu. Nərimanov da ondan tanış idi. Bu sənədlərin içərisində bir məktubə mən rast gəldim ki, xüsusi olaraq məxfi qriflə yazılır ki, tam məxfi, bir ay içərisində oxunsun və geri qaytarılsın. Nə idi o? Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti əsərinin tərcüm olunmuş hissəsi ki, hələ növbəti tərcümələr də göndəriləcəkdi. Və gördüyünüz kimi ona görə ittiham eləyirlər ki, orada o siyasət yeridir, siz də bu siyasət yeridirsiniz. Yəni bu o qədər eyniyyət idi ki, o haqsızlıq. Bunun başqa üzü yox idi ki, kim yazmağından asılı olmayaraq. Yəni həqiqət gerçəklik göz qabağında idi və Nərmanov bununla barışmaq istəmirdi və barışa da bilmirdi. Sonda da elə onun fiziki baxımından ölümündə də bu az rol oynamadı.
Zəhərlədilər məni. Kim başımdan yarpaq göndərdilər. Bir süt olmaq istəyirdi. Sergo gəldi. Bir yedi yedi işi. Demə Sergo özü kim var idi də? Heç kəs. Vadimir işə dəfələrlə məktub yazmışdım ki, Sergo özünə ciddi komunist deyil. Lenin ölümündən sonra məktublar Stalin deyil. Hər gün ismini tədə çarptırırdı məni.
Son sual verirəm. Sizcə bizdə tarixi şəxsiyyətlərin obyektiv obrazlarının qiymətləndirilmə vaxtı nə zaman çatacaq?
Bilirsiniz, elə bu müstəqillik illərimizdə tarixi şəxsiyyətlərimizlə bağlı çox tədqiqatlar da aparılıb, verilişlər də gedir. Amma
yetərlidir mi sizcə? Mən məsələn Rusiya kanallarına baxıram, onlarda daha çoxdur.
Yetərli olmağı, fakt olmamağı məsələsi də var, amma hansı səviyyədə o təhlillər aparılır? Bax, bu çox önəmlidir. Bilirsiniz, belə bir məncə Jean-Jacques Rousseau-nun fikri var ki, yanlış fikir biliksizlikdən daha təhlükəlidir. Kütləvi informasiya vasitələrinin bu barədə rolu daha imkanları genişdir. Ona görə bəzən bizim orta əsr şəxsiyyətlərimiz də daxil olmaqla, mən niyə orta əsr deyirəm? Müasir dünyanın gözü ilə qiymət verilir. Dövr zaman nəzərə alınmır və bu da çox təhlükəli bəzən gətirib çıxarır məqamlara. Biz bilirsiniz, bolşevik ideologiyasından imtina elədik. O bütlər ki, asanlıqla sındırıldı. Amma lazım deyil ki, yeni bütlər yaratmaq. Bilirsiniz, biz nəyisə ağ-qara görməyə çalışırıq. Amma insandır, şəxsiyyətdir və siyasət də belə şeydir ki, reallıqdan çıxış edir və heç bir siyasətçi istəməz ki, onun siyasəti iflasa uğrasın. Bu, onun məhvi deməkdir. Amma bu, onun deməli, məramnaməsi ilə əməli, onun həyata keçirməsi metodları, bunlar hamısı düzgün dəyərləndirilməlidir. Mənə elə gəlir ki, hələ bizim çox tarixi şəxsiyyətlərimiz var. O cümlədən də elə Cümhuriyyət dövrü bağlı şəxsiyyətlərimiz ki, onlar barəsində cəmiyyətin heç bilgisi yoxdur. Hətta mən deyərdim, ən populyar şəxslərin, bax elə Nərimanov, Rəsulzadə və Topçu başqalarını götürək. Ən populyarlarının da adı var, amma əməldə həqiqətən bu insanların xidməti nədən ibarətdir? O barədə bilgi yoxdur. Rəğbət var, sevgi var, amma əməli haqqında bilgi yoxdur. Bax, bu da düzgün tendensiya deyil.
Sənədlər çap olunacaq?
Təbii ki, yaxın vaxtda bu Rusiya sosial siyasi tarix arxivindən tapılan o sənədlər, yəqin ki, Dela Narimanova, Nərimanovun işi ilə bağlı belə bir sənədlər toplusu işimizi görəcəkdir.
Sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, bu mövzuya müraciət edibsiniz.
Rusiyanın Dövlət Sosial Siyasi Tarix Arxivindən Nərimanovla bağlı yenicə tapılmış sənədlərin izinə düşdük. Verilişin bələdçisi tarixçi alim Firdovsiya Əhmədov oldu. Biz bitti. Ben aparıcı Sevda İsmail'le ve verilişim prodüsörü Zeynal Mehmetli sizinle bir haftadan sonra görüşeceğiz. Sağ olun, azatlığınızı bitirmeyin.
Bizim kalay.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ-ın korrupsiyaya qarşı federal idarəsi dünya miqyasında futbol oyunlarının idarə olunduğu FIFA Futbol Federasiyasının hazırki və sabiq yüksək rütbəli rəsmilərinə qarşı ciddi iddialarla çıxış edib. İdarə 2018 və 2022-ci illərdə Dünya Kuboku uğrunda oyunların keçiriləcəyi ölkələri müəyyən edən rəsmlərlə bağlı İsveç rəsmlərinin ayrıca təhqiqatlar aparacağını elan edib. Bir neçə FIFA rəsmisi Surixdə həbs edilib. ABŞ 14 nəfəri reket, maliyyə transaksiyaları, pulların yuyulması da daxil olmaqla 47 maddə üzrə ittiham edir. Prokurorlar deyib ki, bu sxemaya çempionatlarda reklam hüquqlarının verilməsi qarşılığında idman media rəsmlərinin 150 milyon dollardan çox pul verdikləri və ya verməyə razılaşdıqları haqda faktlar daxildir. Ədliyyə Nazirliyi bunu beynəlxalq futbol oyunlarında korrupsiya vasitəsilə 24 il ərzində zənginləşmə sxemi adlandırıb. Surix rəsmləri tərəfindən həbs edilən 7 FIFA rəsmisinin ABŞ-a ekstradisiya ediləcəyi gözlənilir. ABŞ rəsmləri Miami-də daha da çox axtarış əməliyyatları aparır və Ədliyyə Nazirliyi məsələ ilə əlaqədar əlavə 4 nəfərin günahkar olduqlarını etiraf etdiklərini bildirib. ABŞ baş prokuroru Loretta Lynch bunu nəzarətsiz, sistemli şəkildə və dərin köklü korrupsiya halı adlandırıb. O deyib ki, vəzifədən sui-istifadə edərək rüşvət alma yolu ilə milyonlarla dollar mənimsəmə hallarında futbol rəsmlərinin iki nəsli iştirak edib. Rusiya NATO-nun Arktika bölgəsində hərbi manevrləri ilə eyni zamanda geniş miqyaslı təlimlərə başlayıb. Rusiyanın 12 min nəfərdən ibarət əskəri qüvvəsi 700 hərbi birləşmə və 250 hərbi təyyarənin iştirakı ilə keçən təlimlər bazar ertəsi başlayıb. Eyni gündə Birləşmiş Ştatlar və Avropanın 8 ölkəsinin 100 döyüş təyyarəsi və 4 min nəfərdən ibarət əskəri qüvvəsi Arktika sınaq təlimlərinə başlayıb. NATO-nun şimal təlimləri adlandırıldığı hərbi manevrlar iyunun 4-nə qədər sürəcək və iyunun 5-də 17 ölkənin 4500 nəfərlik əskəri qüvvəsi ilə Baltops manevrləri ilə davam etdiriləcək. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mənbələrinə əsasən hərbi təlimlər Prezident Vladimir Putinin əmri ilə keçirilir. Təlimlər Volqa boyu regionundan Sibirə qədər may ayının 28-nə kimi davam edəcək. Danimarka, Finlandiya, İslandiya, Norveç və İsveç Rusiyanın hərbi təyyarələrinin bu ölkələrin hava hövzəsi yaxınlığında aktivliyi bildirib və biri-biri ilə daha yaxın hərbi əməkdaşlıq aparmağa söz verib. ABŞ-ın Cleveland şəhəri Ədliyyə Nazirliyi ilə birlikdə şəhərin polis departamentinin fəaliyyətinin nəzərdən keçirilməsi barədə razılıq əldə edilib. Bu addım keçən il açıqlanmış hesabatda polis departamentində qeydə alınmış pozuntuların araşdırılması ilə bağlıdır. Əldə olunan razılığa əsasən şəhər polisinin fəaliyyətinin yaxınlaşdırılması üçün təlimlər keçiriləcək. Proqrama irqi ayrı-seçkilik və ifrat güc tətbiq edilməsinin azaldılması, habelə ictimaiyyətlə yaxşı münasibətin qurulmasına dair təlimlər daxildir. Cleveland şəhərinin meri Frank Jackson əldə olunan razılığı şəhər üçün transformasiya dövrü adlandırıb. The Voice of America.
Bura Vaşinqton Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirovdur. Yusif bəy, iyunun 1-i uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü yaxınlaşır. Azərbaycanda uşaq hüquqlarının müdafiəsi sahəsində bugün nə kimi problemlər yaşanır?
Yəni, problemlə həddindən artıq çox. Yəni, Azərbaycan Respublikası Uşaq Konvensiyasında çıxır. O konvensiyaya əlaqədar Azərbaycan öz önünə üstəlik götürür ki, uşaqların hüquqlarını müdafiə etsin. Yəni, problemlər birdir, 50-yə yaxın problemlər var. Bunlar sırf uşaqların yaşamaq hüquqları, uşaq müdafiə hüquqları. Yəni, oxunmaq, duyguları, ters duyguları, sehir duyguları. Yani bu müntezem surette korkulur. Yani burada niye göre diyebilirim ki, Azerbaycan Respublikası yani yaxşı qanunlar qəbul edir və belə qanunlar qəbul edir ki, bu inkişaf edilmiş Avropa ölkələrinin dövlətlərin səviyyəsindəki olan qanunlardır. Təsir olsun ki, bu qanunlar kağız üzərində qaldı. Bu yaxınlarda 2001-ci ildə, yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və dövlətə hesabat verəndə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının komitəsi üzvləri olaraq sual verdilər ki, yaxşı, bu qədər yaxşı qanuna qəbul edirsiniz ki, bu Avropa səviyyəsində olan qanunlar. Təsirlər olsun ki, Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti açına çatılır. Yəni, az qanun qəbul edin, yəni az qanun qəbul edin, ancaq uşaqların hüquqlarını müdafiə edin. Təsirlər olsun ki, Azərbaycan, yəni bizə, ola bizim korrupsiyanın qurbanlısını sevilir. Çünki hal-hazırda uşaqlar gəlir mənbəyini sevilir. Təhsil Azərbaycanda yoxdur. Yəni, Azərbaycanda indiki təhsil pullu təhsildir. Yəni, Sovet dövründə pulsuz təhsil, pullu təhsil. Kimin pulu var, oxuyur. Çünki pulu olmayan şəxs müəllim tuta bilmir. Alim məktəbə hazırlaşır, bilmir. Məktəblərdə dərs keçirilmir. Müəllimlər, uşaqlar, valideynlər özlərinə müəllim uşaqlar üçün müəllim tutmalıdır ki, ola ali məktəbə qəbul olsun. Bu da aydındır ki, sosial vəziyyəti olan, ağır valideyn vəziyyəti olan insanlar müəllim tuta bilmirlər. Onun üçün də Azərbaycanda təhsil məhv olun. Təhsil Azərbaycanda pullu təhsilə çevrilir. Lakin deyirlər ki, pulsuz təhsildir, ancaq əslində pullu təhsildir. Və bu birincisi, səhiyyə Azərbaycanda. Deyə bilərik ki, Azərbaycan səhiyyədə uşaq ölümü həddindən artıq səviyyədə rahatıb. Uşaq ölümü səviyyəsinin daxmasıdır, müstəsal vəziyyətin ağır olmasıdır. Yəni, burada yeni deləmək olmaz ki, hansı bir istiqamətdə müsbət adımlar var. Yəni, qeyd eləmək olmaz. Çağın üzərində var. Ancaq hal-hazırda Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti çağılıdır. Yəni, hər hansı istiqaməti götürsünüz, araşırsınız, görəcəksiniz ki, problemlər var. Yəni, məktəbə qədər təhsildən tutmuş səhiyyə qədər, sosial müdafiəyə qədər, yəni, uşaqların şaxsılığına qədər. Yəni, burada uşaqların istismarına qədər, uşaqlara qarşı zorakılığa qədər. Yəni, həddindən artıq da bu xırdalamaq qeyri mümkündür. Yəni, burada əsas məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda onlar kağız üzərində qorunurlar, əslində isə onların müdafiəsi heç kim tərəfindən həyata keçirilmir.
Bəs cəmiyyətdə necə? Azərbaycan cəmiyyətində uşaqların hüququ məsələsinə necə baxılır?
Azərbaycanda uşaqlara bir necə baxırlar? Necə baxırlar? Yəni, Azərbaycanda uşaqlara mülkiyyət kimi baxırlar, şəxsiyyət kimi baxmırlar. Yəni, uşaq şəxsiyyət deyil. Şəxsiyyəti tərbiyələndirmək lazımdır. O da harada tərbiyələndir? Məktəbdə, təhsildə. Ya təhsil olmayan yerdə, təhsil pullu olan yerdə. Əgər müəllimlər sonuncu zəngi, uşaqlar sonuncu zəng üçün 150 man, 200 man, 300 manata qədər pul yığırlar ki, yəni sonuncu zəng gecəsini gəzmək üçün. Müəllimlər yəni uşaqları talayırlar, təhsil vermirlər. Onda bu belə bir halda Azərbaycanda uşaqlar mülkiyyət kimi, vətəndaş kimi böyümürlər, şəxsiyyət kimi böyümürlər. Onlar özlərini, o görürlər ki, hal-hazırda problemləri, özləri göz qarşısında onlar görürlər. Uşağın əsas məqsədi indi hal-hazırda əsas məqsədi. Ki, ondan ibarət ki, kimisə böyüyəndə kimisə alınmasın. Yəni, təhsil deyil burada. Yəni, belə tərbiyə olunur məktəbə. Əgər uşaq məktəbdə pulla, görür ki, təhsil pullandır. Müəllimlər kimin sosial vəziyyəti yaxşıdır, ona hörmət edirlər. Uşaqlar qarşı diskriminasiya olunursa, onda uşaq bunu görürsə, belə tərbiyə olunursa, ondan bir vətəndaş kimi tərbiyələndə qeyri mümkündür.
Cəmiyyətin daha kiçik özəyinə keçək ailələrə, sizcə dəymə uşaqdır uşağın və ya uşaq yerini bilməlidir. Müasir Azərbaycanda hansı tendensiya daha güclüdür?
Yəni, uşaq öz yerini bilməlidir. O artıq keçmişdən qalmış bir metodikadır. Yəni, burada uşaq özün yerini bilməli. Uşağa, yəni, şəxsiyyətin yanasından, yəni, ona hörmət eləməli. Uqlanı başa düşmək lazımdır. Yəni, uşağı, o demək deyil ki, uşaq öz fikrini söyləyə bilsə. Yəni, uşaq öz yerini bilmək istiqamətində biz böyüdürsə, onda uşaq öz fikrini söyləyə bilmir. Onda biz avtoritar rejim qururuq.
Yusuf bəy, bəs uşaqların hüquqları da maarifləndirmə sahəsində nə kimi işlər görülür və ya görülməlidir?
Maarifləndirmə, o yüzden maarifləndirmə məktəbdə olmaz. Məktəblərdəsə başqa gün maarifləndirirlər ki, yəni hər şey pul üzərində qurulur. Belə maarifləndirmə, hüquq da pul üzərində qurulur. O üçün uşaqlar da öz maarifləndirmə pul üzərində, əsas məqsədə maarifləndirmə pul üzərində qurulur. Bu qeyd edirlər, başa düşürlər.
Vaşinqtondan Anar Fərəzov, Amerikanın səsi. Parlamento üzvü AKP-li Nəsrin Ulema partiyasının müdafiəsinə yürüşdədir. İslam yönlü partiya hədəflərinə çatmaq üçün dünyəvi dəyərlərin güclü olduğu İzmir kimi şəhərlərdə qalib gəlməlidir. Ulema əmindir ki, AKP-nin mesajından geniş kütlələrə çatacağına inanır.
Ülkemiz açısından dünya ilə yarışır bir çox dev projeyi də yapmamızı sağlayacaq bir dönemi başlatıyoruz.
10 il davam edən iqtisadi firavanlıq, AKP-nin hətta müxalifətin güclü olduğu bəzi şəhərlərdə müvəffəqiyyətə nail olması üçün əsas uğuru idi. Ancaq hazırda iqtisadiyyat getdikcə zəifləyir və AKP-yə çox vaxt güclü dəstək verən yerlərdə də narazılıqlar səslənməyə başlayıb. Partiya ilk dəfədir ki, seçkilərə hazırda prezident olan karizmatik lider Rəcəb Təyyib Ərdoğan olmadan qatılır. Sosioloq Betul Durmaz deyir ki, baş nazir Əhməd Davutoğlu cənab Ərdoğan kimi populyarlığa malik deyil.
Rəcəb Tayyip Ərdoğan çox güclü lider idi, ancaq Davutoğlu çox səhvləridir. Seçkilər AKP-nin liderinin kim olduğunu qarışıq salır.
AKP bu çaşqınlığı aradan qaldırmaq üçün güclü siyasi strategiya həyata keçirir.
14 yıllık başarısının girmiş olduğu 9 seçimdeki başarısının arkasındaki en büyük sır da bu. AK Parti'nin Türkiye'de 4 milyona yakın kadın üyesi var. Ve bütün bu siyasi başarının arkasında da kadın kollarımızın ve kadınlarımızın ev ev yapmış oldukları ziyaretler çok büyük bir başarıyı bize sağladı.
Ulema bu stratejiden geniş istifade edildi.
Dertlerimizi birebir yüz yüze anlatıyoruz yani. Arkasından söylemiyoruz, her derdimizi yüzüne anlatabiliyoruz.
İzmir dünyavi değerleri güclü olan şehirdir ve seçicileri hazırki hükümette artan mühafizikarlıktan narahatdır. Ancak iktidarda olan partiya bu şehirde öz yerli elektoratı arasında təşviqat apararak qələbe üçün çok büyük səy gösterir.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Əzizə Gözzadə, Amerikanın səsi. Parlament nümayəndəsi Selin Sayak Böker dünyəvicilik tərəfdarı CHP partiyasının yeni üzvlərindən biridir. Əvvəlki kampaniyalardan fərqli olaraq Böker diqqəti iqtisadiyyata yönəldir. Biz düşünürük ki, iqtisadi ismarış göndərmək və daha yaxşı ictimai idarəçilik vədləri vermək əhali üçün çox vacibdir. Sayek Böke isə diqqətini və mesajını daha çox kiçik sahibkarlara və hakim AK Partinin ənənəvi seçicilərinə yönəldir. CHP dizel yanacaqlarına tətbiq olunan vergiləri azaldacağını vəd edir və durğun iqtisadiyyatı canlandırmağa yönəlmiş təkliflər irəli sürür. Bu mesajların bizneslərin durğunluğundan şikayət edən bəzi ticarətçilərə müsbət təsir göstərdiyi sezilir.
İnsanların təməl ehtiyaclarını daha uygun fiyatlarla yapabilməsini sağlayacaq. Bu da piyasalara mutlaka bir canlılık getirir.
CHP-nin sabit sekülərizm tərəfdarı imicindən qurtulmaq məqsədi ilə aparıcı reklam şirkətləri partiya üçün kampaniya mesajları tərtib edirlər. Ancaq dünyəvi Türkiyənin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP-nin üzvü olması və partiyanın yaxın tarixə dək dinlə məşğul olmağı məhdudlaşdırması məsələ olaraq qalır. CHP Türkiyədə din praktikasını məhdudlaşdırıb, bəzən hətta başörtüyü geyməyi belə qadağan edib. Ona görə də bəzi insanlar hələ də CHP-yə etimad etmirlər. Partiya hakim İslamçı AK Partiyanın CHP ilə bağlı anti-İslam iddialarını etiraz edir. Böyük dünyəvi əhaliyə malik İzmir CHP-nin dayaq nöqtəsidir və partiyanın keçmiş sekulyar siyasəti şəhərdəki seçicilər tərəfindən çox müsbət qarşılanıb. Lakin namizəd Sayek Bökə deyir ki, partiyanın yeni pluralist mesajı dünyəvi əqdəsindən döndüyünü göstərmir.
There's a huge effort to show.
Biz sosial demokratik partiya olduğumuzu bildirmək üçün səylər göstəririk. Sosial Demokratik Partiya hər dinlə, hər irqlə eyni məsafə saxlamağı təbliğ edir. Həqiqətən də Türkiyə dini və irqi ayrılıqlara görə bir neçə hissəyə bölünüb. Biz isə onları birləşdirmək istəyirik. İzmirdə Sayək Bökev və digər CHP namizədləri Türkiyənin dindar əhalisi arasında partiyaya dəstəyi artırmağa çalışırlar. Eyni zamanda isə partiyanın ənənəvi dəstəkçilərini də itirmək istəmirlər. CHP-nin bu məqsədə çatmaqdakı müvəffəqiyyəti seçicilərinə sayını artıra bilib bilməyəcəyini müəyyən edəcək.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ-ın korrupsiyaya qarşı federal idarəsi dünya miqyasında futbol oyunlarının idarə olunduğu FIFA Futbol Federasiyasının hazırki və sabiq yüksək rütbəli rəsmilərinə qarşı ciddi iddialarla çıxış edib. İdarə 2018 və 2022-ci illərdə Dünya Kuboku uğrunda oyunların keçiriləcəyi ölkələri müəyyən edən rəsmlərlə bağlı İsveç rəsmlərinin ayrıca təhqiqatlar aparacağını elan edib. Bir neçə FIFA rəsmisi Surixdə həbs edilib. ABŞ 14 nəfəri reket, maliyyə transaksiyaları, pulların yuyulması da daxil olmaqla 47 maddə üzrə ittiham edir. Prokurorlar deyib ki, bu sxemaya çempionatlarda reklam hüquqlarının verilməsi qarşılığında idman media rəsmlərinin 150 milyon dollardan çox pul verdikləri və ya verməyə razılaşdıqları haqda faktlar daxildir. Ədliyyə Nazirliyi bunu beynəlxalq futbol oyunlarında korrupsiya vasitəsilə 24 il ərzində zənginləşmə sxemi adlandırıb. Surix rəsmləri tərəfindən həbs edilən 7 FIFA rəsmisinin ABŞ-a ekstradisiya ediləcəyi gözlənilir. ABŞ rəsmləri Miami-də daha da çox axtarış əməliyyatları aparır və Ədliyyə Nazirliyi məsələ ilə əlaqədar əlavə 4 nəfərin günahkar olduqlarını etiraf etdiklərini bildirib. ABŞ baş prokuroru Loretta Lynch bunu nəzarətsiz, sistemli şəkildə və dərin köklü korrupsiya halı adlandırıb. O deyib ki, vəzifədən sui-istifadə edərək rüşvət alma yolu ilə milyonlarla dollar mənimsəmə hallarında futbol rəsmlərinin iki nəsli iştirak edib. Rusiya NATO-nun Arktika bölgəsində hərbi manevrləri ilə eyni zamanda geniş miqyaslı təlimlərə başlayıb. Rusiyanın 12 min nəfərdən ibarət əsgəri qüvvəsi 700 hərbi birləşmə və 250 hərbi təyyarənin iştirakı ilə keçən təlimlər bazar ertəsi başlayıb. Eyni gündə Birləşmiş Ştatlar və Avropanın 8 ölkəsinin 100 döyüş təyyarəsi və 4 min nəfərdən ibarət əsgəri qüvvəsi Arktika sınaq təlimlərinə başlayıb. NATO-nun şimal təlimləri adlandırıldığı hərbi manevrlar iyunun 4-nə qədər sürəcək və iyunun 5-də 17 ölkənin 4500 nəfərlik əsgəri qüvvəsi ilə Baltops manevrləri ilə davam etdiriləcək. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mənbələrinə əsasən hərbi təlimlər Prezident Vladimir Putinin əmri ilə keçirilir. Təlimlər Volqa boyu regionundan Sibirə qədər may ayının 28-nə kimi davam edəcək. Danimarka, Finlandiya, İslandiya, Norveç və İsveç Rusiyanın hərbi təyyarələrinin bu ölkələrin hava hövzəsi yaxınlığında aktivliyi bildirib və biri-biri ilə daha yaxın hərbi əməkdaşlıq aparmağa söz verib. ABŞ-ın Cleveland şəhəri Ədliyyə Nazirliyi ilə birlikdə şəhərin polis departamentinin fəaliyyətinin nəzərdən keçirilməsi barədə razılıq əldə edilib. Bu addım keçən il açıqlanmış hesabatda polis departamentində qeydə alınmış pozuntuların araşdırılması ilə bağlıdır. Əldə olunan razılığa əsasən, şəhər polisinin fəaliyyətinin yaxınlaşdırılması üçün təlimlər keçiriləcək. Proqrama irqi ayrı-seçkilik və ifrat güc tətbiq edilməsinin azaldılması, habelə ictimaiyyətlə yaxşı münasibətin qurulmasına dair təlimlər daxildir. Cleveland şəhərinin meri Frank Jackson əldə olunan razılığı şəhər üçün transformasiya dövrü adlandırıb. The Voice of America.
Bura Vaşinqton Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirovdur. Yusif bəy, iyunun 1-i uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü yaxınlaşır. Azərbaycanda uşaq hüquqlarının müdafiəsi sahəsində bugün nə kimi problemlər yaşanır?
Yani problem ne haddinden artık çok. Yani Azerbaycan Respublikası Uşaq Konvensiyasında sürü. O konvensiyonla beraber Azerbaycan üzerine üstelik götürüp ki uşaqların hizmetini müdafiye edilsin. Yani problemler bizdir. 50'ye yakın problemler var. Bunlar sırf uşaqların yaşamak hızları, uşaq müdafiye hızları, yani okunmak hızları, təhsil hızları, təhir hızları. Yani bu müntezem suretle pozulur. Yani burada niye göre diyebilirim ki, Azerbaycan Respublikası yani yaxşı qanunlar kabul edilir ve böyle qanunlar kabul edilir ki, bu mülkət edilmiş Avropa ülkelerinin dövrlerinin səviyyəsindeki olan qanunlardır. Təhsil olursun ki, bu qanunlar kağıt üzerinde kaldı. Bu yaxınlarda 2001-ci ildə, yani Birleşmiş Milletler Təşkilatının ve Dövləti İslam Birleşmiş Birleşmiş Milletler Təşkilatının komitəsinin üzvləri olarak sual verdiler ki, yaxşı, bu kadar yaxşı qanuna kabul edirsiniz ki, bu Avropa səviyyəsində olan qanunlar. Təsirlər olsun ki, Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti açına çatılır. Yani az qanun kabul edin, yani az qanun kabul edin, ancak uşaqların hüquqlarını müdafiə edin. Təsirlər olsun ki, Azərbaycan, yani bizdə, ola bizim korrupsiyanın qurbanlısını sevilir. Çünkü her indi hal hazırda uşaqlar gəlir mənbəyini sevilir. Təhsil Azərbaycanda yoxdur. Yani Azərbaycanda indiki təhsil pullu təhsildir. Yani Sovet dövründə pulsuz təhsil, pullu təhsil. Kimin pulu var, oxuyur. Çünkü pulu olmayan şəxs müəllim tuta bilmir. Alim məktəbə hazırlaşa bilmir. Məktəblərdə dərs keçirilmir. Müəllimlər, uşaqlar, valideynler özlerine müəllim, uşaqları müəllim tutmalıdır ki, o alim məktəbə qəbul olsun. Bu da aydındır ki, sosial vəziyyəti olan, ağır valideyn vəziyyəti olan insanlar müəllim tuta bilmirlər. Onun üçün da Azərbaycanda təhsil məhv olun. Təhsil Azərbaycanda pullu təhsilə çevrilir. Lakin deyirlər ki, pulsuz təhsildir, ancaq əslində pullu təhsildir. Bu birincisi. Səhiyyə Azərbaycanda. Deyə bilərik ki, Azərbaycanda səhiyyədə uşaq ölümü həddindən artıq səviyyə qalxıb. Uşaq ölümü səviyyəsinin qalxmasıdır, sosial vəziyyətin ağır olmasıdır. Yəni burada qeyd eləmək olmaz ki, hansı bir istiqamətdə müsbət addımlar var. Yəni qeyd eləmək olmaz. Kağız üzərində var. Ancaq hal-hazırda Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti aşağıdır. Yani her an istiqaməti götürsünüz, araşırsınız, görəcəksiniz ki, problemler var. Yani məktəbə qədər təhsildən tutmuş, səhiyyə qədər, sosial müdafiə qədər, yani uşaqların şaxsılığına qədər. Yani burada uşaqların istimadına qədər, uşaqlar qarşı zorakçılığa qədər. Yani bu xırdalanmaq, yani həzirdən artıq da bu xırdalanmaq qeyri mümkündür. Yani burada əsas məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda kağız üzərində qorunurlar. Əslində isə onların müdafiəsi heç kim tərəfindən həyata keçirilmir.
Bəs cəmiyyətdə necə? Azərbaycan cəmiyyətində uşaqların hüququ məsələsinə necə baxılır?
Azərbaycanda uşaqlara bir necə baxırlar? Necə baxırlar? Yəni Azərbaycanda uşaqlara mülkiyyət kimi baxırlar. Şəxsiyyət kimi baxmırlar. Yəni uşaq şəxsiyyət deyil. Şəxsiyyəti tərbiyələndirmək lazımdır. O da harada tərbiyələndir? Məktəbdə, təhsildə. Ya təhsil olmayan yerdə, təhsil pullu olan yerdə. Əgər müəllimlər bir dəki sonuncu zəngi, uşaqlar sonuncu zəng üçün 150 manat, 200 manat, 300 manata qədər pul yığırlar ki, yəni sonuncu zəng gecəsini gəzmək üçün. Müəllimlər yəni uşaqları talayırlar, təhsil vermirlər. Onda bu belə bir halda Azərbaycanda uşaqlar mülkiyyətlə, vətəndaşla böyümürlər, şəxsiyyətlə böyümürlər. Onlar özlərini, o görürlər ki, hal-hazırda problemləri, özləri göz qarşısında onlar görürlər. Uşağın əsas məqsədi indi hal-hazırda əsas məqsədi ki, ondan ibarət kimisə böyüyəndə kimisə alınsın. Yəni təhsil deyil burada. Yani belə tərbiyə olunur məktəbdə. Əgər uşaq məktəbdə pulla, görür ki, təhsil pullandır. Müəllimlər kimin sosial vəziyyəti yaxşıdır, ona hörmət edirlər. Uşaqlara qarşı diskriminasiya olunursa, onda uşaq bunu görürsə, belə tərbiyə olunursa, ondan bir vətəndaş kimi tərbiyələndə qeyri mümkündür.
Cəmiyyətin daha kiçik özəyinə keçək ailələrə, sizcə dəymə uşaqdır uşağın və ya uşaq yerini bilməlidir. Müasir Azərbaycanda hansı tendensiya daha güclüdür?
Yəni, uşaq öz yerini bilməlidir. O artıq keçmişdən
yanlış bir metodikadır. Yani burada uşaq özün yerini bilməz. Uşağa yani şəxsiyyətim yanaşmalı. Yani ona hürmət edilməli. Uğranı başa düşmək lazımdır. Yani uşağı o demektir ki uşaq öz kişini söyləyə bilsin. Yani uşaq öz yerini bilmək istiqamətində biz böyüdürürsə onda uşaq öz kişini söyləyə bilmir. Onda biz avtoritar rejim qururuq.
Yusuf bəy, bəs uşaqların hüquqları haqqında maarifləndirmə sahəsində nə kimi işlər görülür və ya görülməlidir?
Maarifləndirmə, o yüzden maarifləndirmə məktəbdə olmaz. Məktəblərdə isə başqa cür maarifləndirirlər ki, yəni hər şey pul üzərində qurulur, belə maarifləndirmə, hüquq da pul üzərində qurulur. Onun üçün uşaqlar da öz maarifləndirmə pul üzərində, əsas məqsədi maarifləndirmə pul üzərində qurulurdu. Bu qeyd edirlər, başa düşürlər.
Washingtondan Anar Fərəzov, Amerikanın səsi. Parlament üzvü AKP-li Nəsrin Ulema partiyasının müdafiəsinə yürüşdədir. İslam yönlü partiya hədəflərinə çatmaq üçün dünyəvi dəyərlərin güclü olduğu İzmir kimi şəhərlərdə qalib gəlməlidir. Ulema əmindir ki, AKP-nin mesajından geniş kütlələrə çatacağına inanır.
Ülkemiz açısından dünya ilə yarışır bir çox dev projeyi de yapmamızı sağlayacak bir dönemi başlatıyoruz.
10 il davam edən iqtisadi firavanlıq, AKP-nin hətta müxalifətin güclü olduğu bəzi şəhərlərdə müvəffəqiyyətə nail olması üçün əsas uğuru idi. Ancaq hazırda iqtisadiyyat getdikcə zəifləyir və AKP-yə çox vaxt güclü dəstək verən yerlərdə də narazılıqlar səslənməyə başlayıb. Partiya ilk dəfədir ki, seçkilərə hazırda prezident olan karizmatik lider Rəcəb Təyyib Ərdoğan olmadan qatılır. Sosioloq Betul Durmaz deyir ki, baş nazir Əhməd Davutoğlu cənab Ərdoğan kimi populyarlığa malik deyil.
Recep Tayyip Erdoğan was very strong.
Recep Tayyip Erdoğan çox güclü lider idi. Ancaq Davutoğlu çox səhvləridir. Seçkilər AKP-nin liderinin kim olduğunu qarşıq salır.
Confused about who is the leader of the AKP.
AKP bu çaşqınlığı aradan qaldırmaq üçün güclü siyasi strategiya həyata keçirir.
14 illik başarısının girmiş olduğu 9 seçimdeki başarısının arkasındaki en büyük sır da bu. AK Parti'nin Türkiye'de 4 milyona yakın kadın üyesi var. Ve bütün bu siyasi başarının arkasında da kadın kollarımızın ve kadınlarımızın ev ev yapmış oldukları ziyaretler çok büyük bir başarıyı bize sağladı.
Ulema bu stratejiden geniş istifade edir.
Dertlerimizi birebir yüz yüze anlatıyoruz yani. Arkasından söylemiyoruz. Her derdimizi yüzüne anlatabiliyoruz.
İzmir dünyəvi dəyərləri güclü olan şəhərdir və seçiciləri hazırki hökumətdə artan mühafizəkarlıqdan narahatdır. Ancaq iqtidarda olan partiya bu şəhərdə öz yerli elektoratı arasında təşviqat apararaq qələbə üçün çox böyük səy göstərir.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Washingtondan Əzizə Gürzadə, Amerikanın səsi. Parlament nümayəndəsi Selin Sayak Böker dünyəvicilik tərəfdarı CHP partiyasının yeni üzvlərindən biridir. Əvvəlki kampaniyalardan fərqli olaraq Böker diqqəti iqtisadiyyata yönəldir. Biz düşünürük ki, iqtisadi ismarış göndərmək və daha yaxşı ictimai idarəçilik vədləri vermək əhali üçün çox vacibdir. Sayek Böke isə diqqətini və mesajını daha çox kiçik sahibkarlara və hakim AK Parti'nin ənənəvi seçicilərinə yönəldir. CHP dizel yanacaqlarına tətbiq olunan vergiləri azaldacağını vəd edir və durğun iqtisadiyyatı canlandırmağa yönəlmiş təklifləri irəli sürür. Bu mesajların bizneslərin durğunluğundan şikayət edən bəzi ticarətçilərə müsbət təsir göstərdiyi sezilir.
İnsanların təməl ehtiyaclarını daha uygun fiyatlarla yapabilməsini sağlayacak. Bu da piyasalara mutlaka bir canlılık getirir.
CHP-nin sabit sekülerizm tərəfdarı imicindən qurtulmaq məqsədilə aparıcı reklam şirkətləri partiya üçün kampaniya mesajları tərtib edirlər. Ancaq dünyəvi Türkiyənin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP-nin üzv olması və partiyanın yaxın tarixə dək dinlə məşğul olmağı məhdudlaşdırması məsələ olaraq qalır.
CHP has seen as a
CHP Türkiyədə din praktikasını məhdudlaşdırıb. Bəzən hətta baş örtüyü geyməyi belə qadağan edib. Ona görə də bəzi insanlar hələ də CHP-yə etimad etmirlər.
Some people are not trusting CHP.
Partiya hakim İslamçı AK Partiyanın CHP ilə bağlı anti-İslam iddialarına etiraz edir. Böyük dünyəvi əhaliyə malik İzmir CHP-nin dayaq nöqtəsidir və partiyanın keçmiş sekulyar siyasəti şəhərdəki seçicilər tərəfindən çox müsbət qarşılanıb. Lakin namizəd Sayək Bökə deyir ki, partiyanın yeni pluralist mesajı dünyəvi əqdəsindən döndüyünü göstərmir.
There's a huge effort to show.
Biz sosial demokratik partiya olduğumuzu bildirmək üçün səylər göstəririk. Sosial demokratik partiya hər dinlə, hər irqlə eyni məsafə saxlamağı təbliğ edir. Həqiqətən də Türkiyə dini və irqi ayrılıqlara görə bir neçə hissəyə bölünüb. Biz isə onları birləşdirmək istəyirik. İzmirdə Sayək Bökə və digər CHP namizədləri Türkiyənin dindar əhalisi arasında partiyaya dəstəyi artırmağa çalışırlar. Eyni zamanda isə partiyanın ənənəvi dəstəkçilərini də itirmək istəmirlər. CHP-nin bu məqsədə çatmaqdakı müvəffəqiyyəti seçicilərinə sayını artıra bilib bilməyəcəyini müəyyən edəcək.
Salam, Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramına başlayırıq. Qarşıdakı bir saatda. Azadlıq Radiosunun həbsdə olan müxbiri Xədicə İsmayılın bugün ad günüdür. Azadsel şirkəti ilə bağlı korrupsiya araşdırması. 28 may ilə bağlı əfv olacaqmı? Özəl məktəblər artsa Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi də artarmı? Və günün sualı Azərbaycanda hansı jurnalistin verdiyi məlumatlara daha çox inanırsınız? Bu suala cavabı Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də yaza bilərsiniz. Bundan başqa Azadlıq Live proqramının Azadlıq Radiosunun saytında olan məqaləsini şərhlər bölümünə də qeyd edə bilərsiniz. Veriliş boyu səsləndirəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qarı qalmışım.
Gəlsin, tiyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live proqramı davam eləyir. Günün sualını bir daha xatırladım. Hansı jurnalistin verdiyi məlumata daha çox inanırsınız? Bununla bağlı şərhlər artıq Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməkdədir və veriliş boyu biz həmin cavablardan oxuyacağıq. Bəzilərindən istəyərdim ki, bəzilərini elə veriliş başlayan kimi deyim. Məsələn, Zakir Əlisoy yazır ki, mən Zamin Hacını belə jurnalist hesab eləyirəm. Elçin Həsənov yazır ki, mən Xədicə İsmayıl deyərdim. Başqa adlar da çəkilir, hansı jurnalistlərin jurnalistlərə daha çox etibar eləyirsiniz və belə jurnalistlərdən biri də Mirşahin də Anar adı Gözəlov yazır ki, mən onun dediklərinin hamısına inanıram. Azədə Vəliyev yazır ki, Mehman Hüseynov. Bundan başqa bir başqa dinləyicimiz Nani Ağayeva yazır və o Mirşahinin adının çəkilməsi ilə razı deyil. O hesab eləyir ki, Mirşahin hökumətə yaxın olduğu üçün məddahdır. Başqa fikirlər də var. Dartışırlar dinləyicilərimiz əleyhinə, lehinə müxtəlif jurnalistlərin adlarını çəkirlər və sizin də bununla bağlı fikriniz varsa Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə də yaza bilərsiniz və Azadlığın internet səhifəsində də Azadlıq Live proqramının məqaləsinə bu barədə şərhlərinizi qeyd edə bilərsiniz. Adları çəkilənlərdən biri də Xədicə İsmayıldır. Azadlıq Radiosunun həbsdə olan müxbiri Xədicə İsmayılın bugün ad günüdür. Azercell şirkəti ilə bağlı da araşdırmanı birazdan dinləyəcəksiniz. O da Xədicə İsmayılın araşdırmalarına əsaslanır. Özü həbsdə olsa da onun araşdırmaları əsasında bir yeni jurnalist təhqiqatı ortaya çıxıb və bu barədə də məlumat verəcəyik. Xədicə İsmayılı keçən ilin dekabrında tutublar. Əvvəl həmkarını suiqəst həddinə çatdırma ittihamından, sonra isə vergidən yayınma qanunsuz sahibkarlıq ittihamları ilə onun həbs müddəti uzadılıb. Xədicə İsmayıl son illərdə yüksək vəzifəli məmurların qanunsuz biznes fəaliyyətini araşdırırdı və çox sayılı beynəlxalq jurnalist mükafatlarına layiq görülüb. O həbs olunandan sonra ailə üzvləri ilə də görüşməsi problemi idi, amma ad günündə anası ilə görüşməsinə bugün imkan yaradılıb. Xədicə İsmailın anası ilə müxbirimizin söhbətini dinləyək.
Eşk olsun Eşk
olsun Ötən il doğum gününü Xədicə İsmail dostları doğmaları ilə keçirmişdi, amma indi həbsdədir. İndi bütün təbriklər ona barmaqlıqlar arxasında çatacaq. Anasının dediyinə görə Xədicə doğum günü qeyd etməyi xoşlamazmış.
Özü elə eləyir, hər il onun ad gününə o hardasa komandirovkada olur. Heç vaxt evdə olmur, ad günündə biz heç vaxt onu, yəni özümüz otururuq, bacı, qardaş, mən otururuq, ancaq ona skype açırıq, onu təbrik edirik.
Xədicə İsmail Əliyağa Şıxlinski adına orta məktəbi bitirib, sanki jurnalist artillerist olmağına topçu general Şıxlinskinin adı da rol oynayıb. Elmirə İsmailova Xədicənin anası fotoşəkillərə baxaraq qızının şagird çağlarını xatırlayır. Yaddaşına hopmuş olayları dilə gətirir.
5 yaşından ədəbiyyat yəni kitab oxuyurdu. Yaxşı, gözəl şeir deyirdi. İndi də şeirlər çox gözəl deyir.
Geri çəkilən deyiləm, çünki aldığım hədənin və məruz qaldığım şantajın birbaşa jurnalist fəaliyyətimlə bağlı olduğunu və birbaşa ölkə prezidentinin ailəsinin biznesi ilə bağlı apardığım araşdırmalara cavab olar.
Xədicə İsmail araşdırması jurnalist kimi də uğurlar qazanıb, nüfuzlu mükafatlara layiq görülüb. Bəziləri veriləndə özü həbsdə olsa da, anası o verilən hədiyələrdən söz açır və qızına doğum günü arzularını səsləndirir.
Mənə boyunbağı bir jurnalist var Braziliyada, Don. O mən Ankara'da olanda o çox gəlib mənə öz pulu ilə düzəltdirib və gətirib mənə verib. Bay Xadicə Azadlıq, Free Xadicə. Tezliklə gəlsin evə. Mən onun səsini eşidim, mən onun oxumağını eşidim, pianinada çalmağını eşidim və işə başlayan Xədicəni görüm.
Xədicə İsmail bu il mayın 5-də New Yorkda Pan Amerika mərkəzinin söz azadlığı ilə bağlı nüfuzlu mükafatına layiq görülüb. Xədicə İsmail araşdırması jurnalist kimi jurnalistika kurslarına təlimçi qismində qatılıb. Onun təlimlərinə qatılan jurnalist Aytən Fərhadova ilk görüşlərini belə xatırlayır.
Və mənə yadıma gəlir Xədicənin birinci təlimə girdiyində bizə dediyi söz bu oldu ki, mənə araşdırma jurnalistika sahəsində təlimçi olmağı təklif eləyəndə mən əvvəlcə razılaşmaq istəmədim. Çünki fikirləşdim ki, özümə rəqib yetişdirirəm. Ancaq sonra mən fikirləşəndə ki, araşdırmaçı jurnalistlərin sayı çox olsa, Elmar Hüseynov kimi qətl eləsələr də, qətlə yetirsələr də, həbs eləsələr də onların, yəni bir növ kökün kəsmək olmayacaq.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev Xədicə İsmailin həbsindən sonrakı duruma diqqət çəkir.
Cəmiyyət üçün onun fəaliyyəti çox lazımdır və vacibdir və boş yer görünür, yəni boşluq görünür. Onun olmaması media məkanında bu boşluğu göstərir. Amma bir məsələ də var ki, qeyri-azadlıqda olaraq o çox yüksək ruh yüksəliyini göstərir, öz mübariz mövqeyini göstərir, prinsipial mövqeyini göstərir. Və mən istəyirəm ki, bu çox böyük bir, vacib bir məsələdir və istəyirəm ki, cəmiyyət üçün də jurnalistlər üçün də böyük bir örnəkdir.
Xədicə İsmail ötən il dekabrın 5-də jurnalist həmkarını özünü öldürmə həddinə çatdırmaqda suçlanaraq həbs edilib. Həmin jurnalist sonradan ittihamı rədd etsə də, düşdüyü durumda Xədicənin heç bir günahı olmadığını söyləsə də,
siz Xədicə İsmailova ilə bağlı
şikayet erzenizden imtina edipsiniz yoksa yok?
Bəli, etmişim. Aprel ayının 7-sində mən ərzəni yazmışam.
Daha sonra Xədicə İsmaila vergidən yayınma, mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vəzifə səlahiyyətlərini aşma ittihamları da irəli sürülüb.
Xədicə! Xədicə! Xədicə!
Amma o, məhkəmə çəkişməsi gedə-gedə ruhdan düşmür. Azadlıqda olan dostlarına məhbəsdən məktublar yazır.
Məhkəmədə nə gözləntim ola bilər ki? Əslində, prokurorluq və məhkəmə işçilərinin çarəsiz durumuna baxıb hallarını arzuyuram. Nə qədər qəribə səslənsə də, bu proseslərdə məhz onları görməkdən fərəhlənirəm. Onlarla müqayisədə nə qədər azad, nə qədər rahat olduğunu düşünmək gözəldir. Və bir də siz dostlar. Məhkəməyə gələndə sizi gözümün ucu ilə maşınla qapı arasındakı pləkəndən gördüm, sevindim.
Yada salın. Qəbrinə yer tapmayan da anamızın pulla satılanda qəbir yeri, onda bizi yada salın. Yada salın. Uşaqlarınızı saxta dərmanlarla müalicə eləyəndə, uşaqlarınız daha da pis xəstələnəndə bizi yada salın. Yada salın.
Beləcə, Xədicə İsmail bu dəfə öz doğum gününü məhbəsdə keçirir. Onu dostlarından, ailəsindən dörd divar ayırsa da, məhbəsə niyə düşməsinin səbəbi çoxlarına aydındır. Siz də yada salın.
Polisə
Xədicə İsmail ilə bağlı söhbəti dinlədiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında bir yeni xəbər var, onu çatdırmaq istəyərdim Xədicə İsmail ilə bağlı. Xədicə İsmailın doğum günündə Tbilisi'də aksiya keçirilib. Bir qrup Azərbaycanlı fəal Azərbaycan səfirliyi qarşısında aksiya keçirib. Jurnalist Xədicə İsmailın doğum münasibətinə keçirilən bu aksiyada siyasi məhbuslara azadlıq şüarı səsləndirilib. Həmin aksiyadan fotosesiyanı Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə baxa bilərsiniz. Xədicə İsmailın araşdırmaları əsasında özü həbsdə olsa da bir yeni jurnalist təhqiqatı ortaya çıxıb və həmin jurnalist təşkilatı da jurnalist araşdırması da elə Xədicə İsmailın vaxtı ilə apardığı araşdırmalar kimi yüksək vəzifəli məmurlarla bağlıdır. Bu dəfə prezidentin ailəsinə yaxın şirkətlərlə bağlı bir araşdırmadır. Bir neçə xarici və beynəlxalq media qurumunun birgə hazırladığı araşdırma yazısında deyilir ki, Azercell şirkətində prezidentin yaxınları öz paylarını artırmaq üçün qanunsuz üsullardan istifadə eləyiblər. İddia olunur ki, bu işdə böyük rüşvətlər alınıb, verilib. Azərbaycan rəsmiləri prezidentin ailəsinə yaxın şəxslərlə bağlı bu tip araşdırmaları böhtan adlandırırlar. Son araşdırmaya isə hələ ki onların münasibəti bilinmir. Araşdırmadan bəzi hissələri təqdim eləyirik, ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilər.
Azərbaycan prezidentinə və onun ailəsinə yaxın şirkət Azercell Telekomda 1 milyard dollardan çox payı ciblərinə qoyublar. Azərbaycanın vergi ödəyənləri bundan 600 milyon dollar itiriblər. Öz maraqlarının ziddinə olaraq Telesonera bu prosesə yardımcı olub. İsveç Finlandiya telekommunikasiya şirkəti olan Telesonera Azərbaycan hökumətini razı salmaq üçün öz payından və dividendlərindən imtina edib. Əvəzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyə bütün lisenziyaları alıb. Bu prosesi araşdıran keçmiş maliyyə müfəttişi həmin sövdələşməni İsveç tarixində ən böyük rüşvət adlandırıb. Mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya məlumat layihəsi sazişlə bağlı yüzlərlə səhifə sənədə öyrənməyə 3 ay vaxt sərf edib. İsveçrədən Swiss Radio və SRF telekanalı və Türkiyənin Hürriyyət qəzeti də araşdırmaya yardım ediblər. Təhlil Telesonera'da olan səhmlərin Azərbaycanın hakim Əliyev ailəsi ilə bağlı olan yerli tərəfdaşlara ötürülməsini üzə çıxarıb. Burdan korrupsiya və rüşvət iyi gəlir. Bunu İsveçrənin ən təcrübəli maliyyə cinayətləri müstəntiqi Lars Hammer deyir. Təcrübəli auditor Einar Hackner isə araşdırmaçıların təhlilini öyrənəndən sonra deyib ki, polis və prokuror korrupsiya, oğurluq, mənimsəmə ittihamları ilə istintaqa başlamalıdır. Onun fikrincə dövlət vəsaitləri oğurlanıb. Telesoneranın yeni icra rəhbəri Johan Danieldən birbaşa soruşanda ki, Əliyev rejiminə rüşvət verilibmi, Danielin deyib. Biz bunu sübut edə bilmərik, ancaq bunu istisna etmək də olmaz. Azercell 1996-cı ildə Azərbaycan hökuməti ilə Türksel'in birgə müəssisəsi kimi yaradılıb. O zaman Azercell'də Azərbaycan hökumətinin payı 51% idi. Sonralar bir neçə şirkətin yaranmağı ilə Türksel'ə nəzarət Telesonera'ya keçdi. Ancaq buna qədər Türksel sənə inşaatı Azercell'ə cəlb etmişdi. Güldamlı ailəsinin sahibi olduğu Sənayi İnşaat Əliyevlərə yaxın şirkətlərdə iş qurmaqda mühüm rol oynayırdı. 2008-ci ildən Azercell doğrudan da böyük mənfəətlər götürməyə başlayanda dövlətin payı yavaş-yavaş Əliyevlərə yaxın şirkətlərə ötürülməyə başladı. 2004-cü ildə Telesonera'nın Hollandiya Holding şirkətinin rəhbəri Erdal Drukan o vaxtki İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə görüşəndə nazir ona bildirib ki, Azərbaycan hökuməti Azercell-dəki paylarını özəlləşdirmək istəyir. Telesonera Azercell-də payını 75% qaldırmaq istəyirdi. Sövdələşmədə Azərbaycan hökuməti Azercell-ə 455 milyon dollar, Telesonera isə daha yüksək 600-700 milyon dollar qiymət qoyurdu. İlkin razılaşmaya görə Telesonera payını 75% çatdırmaq üçün 200 milyon dollar verməli idi və yekun sazişin üstündə iş gedirdi. Ancaq 6 aydan sonra plan dəyişdi. Azərbaycan hökuməti elan etdi ki, Azercell-dəki payını Telesonera'ya yox, yerli şirkətə satacaq. Bu payı alan müəmmalı yerli şirkətlərin kimliyi isə açıqlanmadı. 2005-ci ildə reallaşan sxemlə Telesonera səhmləri öz uzunmüddətli tərəfdaşı Sena İnşaata bənzəyən ancaq həqiqətdə fərqli Sena İletişim şirkətinə verildi. Payın bu cür ötürülməsində açıq-aşkar olmasa da dolay yollarla yenə də Əliyev ailəsinin izləri hiss edilir. Bu izləri əsasən aşağıdakı məqamlar ortaya çıxır. Sena İletişimi sahibkarlıq quruluşu bu dövrdə Əliyev ailəsinin biznesinin ən çox istifadə etdiyi təcrübəyə uyğun idi. Bu işə cəlb olunan iki şirkət Panamada qeydiyyat alınmışdı. Əliyevlər ailəsinin şirkətlərinin çoxsu Panamada qeydiyyat alınıb. Bu şirkətləri eyni qeydiyyat agentliyi Morgan qeydə alıb. Bu agentdən adətən Əliyevlər ailəsi istifadə edir. Sena İletişimi Əliyev ailəsinin çoxdankı tanışı İsveçrəli vəkil Oliver Mestalan təmsil edir. O, hələ ailənin yaratdığı şirkətlərə də təsisçi olub. Şirkətin direktoru Ahmet Cemhan Bilgeydi. Onun tikinti şirkəti Əliyevin və onun qızlarının əsas tərəfdaşıydı. Bu yeni Panama şirkətləri Sena İletişim və Azercellin 6,5%-lik payına cəmi 6,5 milyon dollar verdilər.
Bu araşdırmaya Azərbaycan hökumətinin reaksiyası olarsa, onu da sizə çatdırmağa çalışacağıq. Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramı davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramı davam edir. Bir elanı diqqətinizə çatdırım. Ədəbi Azadlıq 2015 müsabiqəsinin şeir onluğu elan olunacaq. Bu müsabiqəni Azadlıq Radiosu keçirir hər il. Həm şeir, həm də hekayə nominasiyasında. Hekayə 20-liyi də yaxın vaxtlarda elan olunacaq, amma gələn həftənin bazar günü müsabiqəmizə qatılan şairlərin əsərlərin arasından onu seçiləcək, onluq elan olunacaq və adlar Azadlıq Radiosunun ədəbiyyat səhifəsində oxuzalı.az saytında yerləşdiriləcək. Azadlıq Live proqramı davam eləyir. Adətən 28 may Respublika günü ərəfəsində Azərbaycan Prezidenti Əf fərmanı imzalayırdı və xeyli sayda məhbus azadlığa buraxılırdı. Onların arasında adətən beynəlxalq təşkilatların vicdan məhbusu saydığı insanlar da olurdu. Amma bu dəfə bayrama lap az qalsa da hələ ki belə bir fərman yoxdur və hətta ekspertlər hesab edirlər ki, bunu heç gözləməyə də dəyməz. Bu il niyə fərqli oldu və niyə ekspertlər belə bədbindirlər? Onların fikirləri ilə tanış olaq. Əvvəlcə sahib Məmmədovu dinləyək.
Mən güman edəmirəm ki, olacaq, çünki yəqin ki, çatdırılmadı bu sənədlərin zərin hazırlama, çünki orada tərəfli iş gedirdi. Mən belə hesab edirəm ki, ya ehtimalımdır ki, çatmaz bu dəfə, yəni yəqin. Yəni, qabaqda yaxşı hadisələr çox. Yaxşı hadisələr, yəni, məsələn, bayram var, sonrasına oruçluq bayramı var, ondan sonrasına idman bayramı var. O mənada deyirəm ki, yaxşı. hadisələr var. Yəni aktını qəbul etmək üçün yaxşı səbəblər var. Birgə işçi qrupun xeyli təklifləri vardır. Zola təkcə ictimai xadimləri əhatə eləmir. Adətən onlar daha çox müzakirə edir. Biz sadə insanlar var, çox sadə müraciətlər eləyiblər. Onlarla bağlı biz tövsiyələr vermişik Əf komissiyasına. Əf komissiyası öz növbəsində indi işləyir, onlar da prezidentə təqdim edir. Yəni mən belə hesab edirəm ki, bu proseslər özə indi bu vaxt indi də işlərin çox vaxtıdır da bilirsiniz. Yəni hazırlıq işləri və s. və s. Mən güman edirəm, ehtimal edirəm ki, yəqin bu səbəbdən proseslər var axı. Məsələn, bir şəxsin azad olunması, əf olunması üçün müəyyən mərhələlər keçilməlidir. Yəni sorğular verilir, cavablar alınır və s. sənədləşmə toplanır və s. Mən ehtimal edirəm, bəlkə də bununla bağlıdır. Yəni, Tofiq Yavuqlu. Tofiq Yavuqlu mənim üçün çox gözləyərdim ki, və çox növbəti əf aqtında onun adının olmasından çox məmun olardı. Yəni, deyərim də, İlqar var, başqaları var. Elləri var, üstündə qalsındadırlar. Onlar əlbəttə bu əf onlara vermək konstitusiyayla düzündür. Yəni, yenə də deyirəm, biz bir var işçi qrupun üzvlərinin arzuları. Və yaxud da belə təklifləri, tövsiyələri. Bir də var onların qəbul etdiyi qərarlar. Bunlar üst-üstə düşməyəcək. Yəni siz məndən soruşun, mən deyirəm ki, bəli, işçi qrup belə şəxslərlə bağlı çox arzu olunardı ki, məsələn, qərarların qəbul olunmasını çox arzu edir. Məsələn, işçi qrupun ən azı hüquq müdafiəçiləri adından deyirəm.
Sahib Məmmədov idi bu. Sahib Məmmədov insan haqları üzrə birgə işçi qrupunun üzvüdür və bu birgə qrup adətən kimlərin əfv olunması ilə olunmasının təklif eləyir və ondan sonra əfv komissiyası və prezident qərar qəbul edir ki, əfv eləsin yoxsa yox və daha bir ekspert Ərəstun Oruclu Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu biraz başqa prizmadan yanaşır bu məsələyə.
Hakimiyyət indiki mərhələdə Avropa oyunları rəfəsində əf verməsini özünün zəifliyi kimi göstərmiş olardı. Ən az onlar belə düşünürlər. Bu hakimiyyətin psixoloji durumu ona yol vermir. Onların yanaşmaları belədir. İstənilən bir kompromis adım bu zəiflik. Onlarda kompromis anlayışı yoxdur. Zəiflik anlayışı var. Onlar düşünür ki, əgər biz bu addımı atsaq, biz cəmiyyət tərəfindən zəif görünəcəyik və bu da üstümüzə yerimək üçün rəvac verəcəkdir. Bax, budur məsələ. Və salam. Ona görə də mən bunu bu amili nəzərə alaraq düşünmürdüm ki, əf olacaq. Yalnız o halda güzəşdə getmək olar ki, bu halda partlayış impulsu verə bilər. Məsələn, tək bax bu bina yanğından sonra hakimiyyətin davranışı da çox ağıllı davranışıdır. Başa düşdülər ki, burada cəmiyyətin böyük bir hissəsinin marağı var və burada ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Əks təqdirdə 10 minlərlə həyatı təhlükə altında olan insanların hərəkətinə proqnoz vermək mümkün olmayacaqdır. Siyasi məhbus məsələsi bilirsiniz ki, bu cəmiyyətin çox cüzi, fəal bir kəsimini əhatə edən məsələdir. Yəni bu dərəcədə belə deyək də ümummilli məsələ deyil. O bayaq dediyim məsələ ilə müqayisədə. Burada da nəzərə alır ki, bu siyasi kəsimdə bir özünə ümid yaraza bilər. Çox bir hakimiyyət çəkildi, geri əhval ruhiyyə yaraza bilər. Yəni ən azı hakimiyyət belə düşür. Ona görə burada geri çəkilmək olmaz. Budur məsələ.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucunun fikirləri idi bu. Ərəstun Orucunun fikirlərinə yenə qayıdacaq bir başqa mövzu ilə bağlı, siyasi mövzu ilə bağlı irəlidə bu barədə danışacağıq. Hələlik isə iqtisadi mövzu. Daha çox bu indi iqtisadidən də daha çox siyasiləşmiş bir məsələdir. Son dövrlərdə Azərbaycanda dalbadal biznesmenlərin həbsi ilə bağlı xəbərlər gəlir və həmin biznesmenlərin beynəlxalq bankdan küllü miqdarda kredit götürüb sonra qaytarmaması və yaxud da ki, gecikdirməsi ilə bağlı iddialar var. Artıq həbs olunanlarla bağlı bir xeyli məlumatlar gəlir və onların vəkilləri də artıq bu işlərə qoşulublar, onların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı. Amma burada bir başqa məsələ ortaya çıxır. Məlumatları araşdırarkən müxbirimiz belə bir mənzərənin şahidi olub ki, sən demə Azərbaycanda kredit götürmək həm asandı, həm də çətini. Asandı o mənada ki, kifayət qədər böyük məbləğdə götürülən kreditlər, yəni iri biznesmenlərin götürdüyü kreditlər, bunlar asan başa gəlir onların götürülməsi, amma kiçik xırda biznesmenlərin kredit götürməsində yetərincə çətinliklər yaranıb və məlum olub ki, kreditləri elə götürən bir dəstə adamdır. Onların sayı elə də çox deyil. Ətraflı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ilə müsahibədə.
Sahibkarlığa kömək milli fondu kreditlər verəndə nə dərəcədə faydalı ola bilər sahibkarlara?
Bir rəqəmlə artıq bu sahibkarlara yardım fondu tərəfindən verilmiş kreditlərin necə qeyri-effektiv olduğu əyanı şəkildə görsənir. Ayrılmış kreditlərin 80%-dən yuxarı 10 ən iri müəssisələr arasında bölüşdürülür. 20%-i isə cəmi 20%-i isə kiçik və orta sahibkarlığa çatır. Yəni, əslində, sahibkarlığa yardım fondunun əsas qayəsi yüzlərlə kiçik və orta sahibkarlara dəstək olaraq onların işinin böyütməsinə xidmət etməli olmalı idi. Amma kredit faizlərinin orada dövlət dəstəyi ilə aşağı olması, cəmi 7% olması ona gətirdi, çıxartdı ki, bəzi oliqarxik qurumlara, kimlərəsə, hansısa məmurlara yaxın şirkətlər, iri şirkətlər 7%-lə oradan kredit götürməyə başladılar. Bu da təqribən dediyim kimi ümumi kredit portfelinin 80%-dən yuxarısını edir. Qalan o 20%-lə isə minlərlə kiçik və orta kreditə ehtiyacı olan kiçik və orta sahibkarlığa dəstək olmaq, onların hər hansı bir layihələrində həyata keçirilməsində iştirak etmək qeyri-mümkündür. Ona görə də görüntü xatirinə hər hansı bir regionlarda aksiyalar təşkil olunur. Tez-tez bunu rəsmi kanallar, televiziya kanalları da göstərir. Hər hansı bir regionlarda 5.000, 3.000, 10.000 civarında kiçik həcimli kreditlər verilib. Bunlar da televiziya vasitəsilə göstərilərək belə bir görüntü formalaşdırılır ki, sahibkarlara dəstək olur. Əslində, müasir dünyada indiki dövrdə 3.000, 5.000-lə sahibkar hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul olmaq, nəsə iş yeri yaratmaq, əlavə dəyər yaratmaq demək olar ki, mümkünsüzdür. Ona görə də o region həm o sahibkarlara dəstək fondu, həm regionların inkişaf proqramı. Hər iki proqram qayəsi, ümumi nəzəriyyəsi yaxşı olsa da, yəni istiqamət olaraq, düşüncə olaraq yaxşı olsa da, Azərbaycanda olduğu kimi həyata keçirilərkən ciddi problemlərlə qarşılandı. Effektivliyi çox aşağı düşdü. Həm regionların inkişaf proqramı, həm də bu kiçik və orta sahibkarlara dəstək üçün yaradılmalı olan, məntiqlə buna xidmət etməli olan fond əslində ciddi heç bir nailiyyətə imza atmadı. Çünki ən azından ona görə ki, bu illər ərzində həmin fond tərəfindən maliyyələşdirilən heç bir uğur hekayəsi qurulmuş, uğur hekayəsi yaratmış bir şirkətə biz rast gəlmirik.
Bəs vətəndaşlar üçün, sahibkarlardan əlavə, vətəndaşlar üçün hazırda bankların kredit şərtləri nə qədər effektivdir, nə qədər əlverişlidir? Qonşu ölkələrlə müqayisədə tutaq ki, desək.
Yəni, sahibkarlara dəstək fonduna, ya ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə, banklardan verilən kreditlər.
Başa düşdüm. Ümumi kredit portfeli, ümumiyyətlə Azərbaycanda kredit faizləri fantastik dərəcədə yüksəkdir, həddindən artıq yüksəkdir və bu kredit faizləri ilə hər hansı bir biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, hər hansı bir ciddi iş qurmaq demək olar ki, mümkünsüzdür. Kommersiya kreditlərində faizlər 15-16%-dən 32% arası qədər dəyişir. Yəni, illik ortalama 20-22% kredit ödəyən, yəni faiz ödəyən iş adamı hər hansı bir ciddi iş qurmağa, hər hansı bir istehsal sahəsi yaratmağa maraqlı olmur. Çünki istehsal sahəsi yaradılan şirkətlərdə uzun müddətli layihələr hesab olunur və bir neçə il ümumiyyətlə gəlir götürülmür. Və əlavə dəyər yaradan, istehsal ilə məşğul olan, Azərbaycan iqtisadiyyatına doğrudan da xeyri verə biləcək müəssisələr məhz bu faizlərlə yaradılması demək olar ki, mümkünsüzdür. Dediyim kimi, uzun müddətli və orta və uzun vadəli proyektlər olmalıdır bu tipli layihələr və iş adamları da orta və uzun vadəli layihələrdə 22-25% arası, yəni ortalama rəqəmi götürsək, bu faizlərlə kredit götürməkdə maraqlı deyillər. Götürülmüş kreditlərin böyük əksəriyyəti kommersiya kreditləridir, ticarət kreditləridir. Yəni, alınmış kreditlərə nəsə, hardansa nəsə gətirilib, sonra ölkədən satılmaq üçün istifadə olunan kreditlərdir. Burada ancaq bu faiz dərəcələrinə ödəmək mümkün olur. Bu da Azərbaycan daxili bazarında qiymətlərin başqa digər neqativ hallarla yanaşı, korrupsiya hallarla yanaşı, faizlərin yüksək olması da Azərbaycanda daxili bazarda qiymətlərin artımına gətirib çıxardır. Ona görə də daxili bazar üçün, istehsal üçün nəzərdə tutulmuş kreditlərin bu faizli olması absurddur əslində, heç bir istehsala kömək eləmir, əlavə dəyər yaratmır. Qonşu ölkələrlə müqayisə etsək, ən yaxşı halda məsələn Rusiya ilə, Gürcüstanla, yəni Qazaxstanla müqayisə etmək olar. İstehsal sahəsi ilə məşğul olan iş adamlarına ən azından Gürcüstanda və Qazaxstanda ciddi təşviq proqramları mövcuddur. O cümlədən Türkiyədə ciddi təşviq proqramları mövcud. Qonşu ölkələrdə bu 3-5%-dən yuxarı olmur. Rusiyada biraz bahadır, o da devalvasiya ilə əlaqədardır. Rus rublunun kəskin ucuzlaşması baş verdi dekabrda. Ona qədər Rusiyada da ciddi təşviq proqramları var idi. Faizlər xeyli dərəcədə ucuz idi istehsal sahələri üçün. Amma orada da bahalaşma oldu. Amma digər ölkələrdə məsələn 3-5% civarında istehsal sahələrinin yaradılması üçün kreditlər verilir. Avropada ümumiyyətlə 2% civarında kreditlər almaq mümkündür istehsal sahələri üçün. Amerikada da həmçinin. Yəni, müxtəlif ölkələrin müxtəlif praktikası mövcuddur. Amma Azərbaycandakı kimi istehsalla məşğul olmaq, hər hansı bir sənaye müəssisəsi yaratmaq üçün birdən-birə 20-25% civarında kredit götürmək ağlasığmazdır, bu mümkünsüzdür. Çünki istehsal sahəsinin tikilməsi, orada məhsulun, hazır məhsulun istehsalı və istehsaldan sonra bazarların öyrənilməsi və bazara çıxışın təmin olunması ən azı 2-3 il zaman tələb eləyir.
Azərbaycanda kredit sahəsində olan vəziyyətlə, vəziyyət haqqında müsahibəni dinlədiniz iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə. Müsahibədən də eşitdiniz, Natiq Cəfərli bildirdi ki, Gürcüstanda bu sahədə çox böyük inkişaf var, xırda biznesdə məşğul olanlara böyük təşviq proqramları var. Gürcüstan ümumiyyətlə inqilabdan sonra bir xeyli böyük bir yol keçib və təkcə kredit sahəsi deyil, həm də məsələn səhiyyə sahəsi. Əslində vəziyyət Azərbaycandan tamamilə fərqlənir. Azadlıq Radiosu.az saytında Günel Mövludun blog yazısı var, Anam və Dərmanları adlanır və o özünün şəxsən gözləri ilə gördüyü hadisəni yazıb, anasını, şəkər xəstəsi olan anasını Tbilisiyə müalicə aparıb və hansı mənzərə ilə üzləşib xəstəxanada. Məsləhət üçün məqalədən bir hissəni oxuyuram. Məsləhət üçün bir cərrahın yanına getdik. Gürcüstan səhiyyəsi anamın qəlbini elə həkimin münasibəti ilə fəth etməyə başladı. Güləriz, mehriban həkim anamı diqqətlə yoxladı, əməliyyat gününü təyin elədi. Əməliyyat günü 5 nəfər anamın başına fırlanmağa başladı. Onun bütün prosedurlarını Güləriz-lə, mehribanlıqla həyata keçirdilər. Əməliyyatdan sonra həkim gün ərzində 5 dəfə gəlib anama baş çəkir, zarafat edir, keyfini açır, yemək yeyib yemədiyini soruşur, yarasına baxır, tibb bacılarına nəsə tapşırır, qayğı keçdiklə mənə deyirdi ki, ged uşağına bax, anam burada əmin əllərdədir, nəsə olsa biz hər an onun yanında olacağıq. Anam heyrət içində idi. Gün ərzində tibb bacıları ona hər iki saatdan bir şəkərin təzyiqini qaydaya salan iynələr vurur, katetrə baxır, necə deyərlər, ördəyini dəyişirdilər. Hər dəfə tibb bacısı otaqdan çıxandan sonra anam pıçıltı ilə mənə deyirdi ki, bəs niyə iynə vurduğuna görə ona pul vermirsən? İzah eləyirdim ki, burada belə şey yoxdur, tibb bacısı bunu təhqir kimi qəbul edə bilər. Anam xəstəxanadan çıxan gün həkim, tibb bacıları onu təntənə ilə yola saldılar. Tapşırdılar ki, filan gün tikişləri söktürməyə gəlsin. Biz xəstəxanadan çıxandan sonra anam nə qədər pulumuzun çıxdığını soruşdu. Dedim ki, kassaya filan qədər ödədim. Anam məbləğdən heyrətə gəldi. Sonra soruşdu ki, bəs həkimə nə qədər vermisən? Dedim, heç nə qədər. Niyə nəsə verməliyəm ki? Anam çox pis oldu. Tikişi sökülən günə qədər həkimə bahalı hədiyə almaq barədə düşündü. Ona izah elədim ki, o hədiyələri həkimlər qəbul eləməyəcəklər. O çox narahat idi, çünki öz ölkəsindəki səhiyyə qaydaları, tələb olunan pullar, verməyə borçlu olduğun şirinliklər, hörmətlər onu başqa şeyə öyrəşdirmişdi. Bu, Günel Mövludun Azadlıq Radiosu.az saytındakı blog yazısındandır. Yazını bütün şəkildə saytımızda oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live proqramı isə davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
bir tane darma kuru verin. Bu merdivenin yanında da yüz tane bağlayacak.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi köksünden gelecek. Yanacağının kıymeti başına çalsınlar.
Hafta içi her akşam saat 8'de Azadlık Live'da.
Azadlıq Live proqramı davam edir. Dünən sizə təhsillə bağlı bir reportaj təqdim elədik. 12 illik təhsilə keçidlə bağlı. Bugün təhsil mövzusunu davam elətdiririk. Azərbaycanda özəl təhsil, özəl məktəblər artsın, artmasın. Bu nə ilə nəticələnə bilər? Azərbaycanda özəl ali məktəblər çoxdur, kifayət qədərdir, amma özəl məktəblər də olsunmu? Bunun valideynlərə ziyanı çox olar, yoxsa xeyri çox olar? Elə şagirdlərə, məktəblilərə də bunun xeyri nə ola bilər və yaxud da ki, ziyanı nə ola bilər? Çünki bəziləri deyə bilər ki, onsuz da özəl məktəbdə uşaq oxutdurmağa pulu zorla çatdırırıq. Orta məktəbdə məktəblər də özəlləşməyə başlasa, özəl olsa, onda kasıbın uşağı necə oxuyacaq, savadsızlıq artacaq. Onun o biri tərəfdən də belə deyənlər də var ki, onsuz da məktəblərdə məktəblərin də valideynlərin də xərci çıxır və nəticədə də bəzən tələbə qəbulu komissiyasında açıqladığı rəqəmlərdən görünür ki, imtahan verənlərin, ali məktəblərə imtahan verənlərin böyük bir hissəsi iki qiymət alır. Hansı yaxşıdır? Özəl məktəblər artsın, artmasın bu barədə növbəti reportajımızda.
Azərbaycanda özəl sektorun təhsil sistemi və təhsilin infrastrukturunda inkişaf üçün böyük potensial var. Hazırda özəl ümumi təhsil məsələlərində oxuyan şagirdlərin sayı ümumi sayının 1%-dən azdır. Özəl məktəblərdə mövcud olan resurs, o cümlədən maliyyə dövlət məktəbləri ilə müqayisə olunmaz dərəcədə fərqlidir.
Bunu Təhsil Naziri Mikayıl Zabbarov mayın 25-də jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Özəl sektorun əhəmiyyətindən danışan nazir bildirib ki, təhsilə yalnız dövlətin üzərinə qoyulan yük kimi baxmaq doğru deyil.
Bu baxımdan özəl sektorun gələcəyi Azərbaycanda istər 12 illik təhsil sisteminə keçidi, istərsə də təhsilin müxtəlif pillələrində özəl sektorun inkişafı üçün imkanlar mövcuddur. Bu, ümumilikdə təhsil sisteminə əlavə resursların gətirilməsi və daha keyfiyyətli nəticələr əldə olunması deməkdir.
Özəl ümumi təhsil məktəbləri bir sıra ölkələrdə geniş yayılıb. Bəs görəsən, bunun Azərbaycanda tətbiq olunması təhsilə hansı töhfəni verə bilər? Bəzi mütəxəssislər hesab edir ki, özəl məktəblərin yaradılması təhsilin səviyyəsində müsbət təsir edə bilər. Bəziləri isə kasıb və varlı təbəqəni nəzərə alaraq, bunu valideynlər arasında rəqabət yarışına səbəb olacağını bildirirlər. Onlar hesab edir ki, bu vəziyyət kasıb valideynlərin durumunu daha da ağırlaşdıra bilər. Təhsil üzrə ekspert Navatəli Qulamoğlu hesab edir ki, Azərbaycanda özəl orta məktəblərin o zaman müsbət təsiri ola bilər ki, hakimiyyət ortaya siyasi iradə qoysun.
Özəl təhsil sisteminin yalnız müsbət tərəfi var. Ona görə yox ki, sən Həsən ağanın qohumusan, sən məktəb asa bilərsən, bu yox. Söhbət rəqabətdən gedir. Harada rəqabət var, orada inkişaf var. Kapitalizm cəmiyyəti niyə inkişaf edir? Ona görə inkişaf edir ki, orada rəqabət var. Bizdə isə rəqabət yoxdur, dövlət sektorudur. Rəqabət olsa üç sektor arasında, hər kəs maraqlı olacaq ki, onun məktəbinə pul köçürən valideynlər olsun, valideynlər işləsin.
Yəni, rəqabət deyəndə o orta məktəb onunla nə rəqabət aparacaq? Orta məktəbin maddi marağı yoxdur.
Söhbət ondan gedir ki, valideyn sisteminin tətbiqi. Yəni, sənin iki uşağın varsa, dövlət həmin iki uşağın pulun sənə qeyri-nağd yolu ilə köçürür və sənə icazə verir. Həmin pulu istədiyin məktəbə bank hesabına qoyasın. O məktəbdə maraqlı olur bundan. Fikirləşir ki, nə qədər mən yaxşı təhsil versəm, həmin təhsilə görə mənə pul köçürəcəklər və bax, buradan başlayır. Rəqabətin onurğa sütunu buradadır. Eyni zamanda dövlət sektorda ondan yararlana bilər. Əgər dövlət sektorda istəyirsə, əlavə pul gəlirini istəyirsə, öz deməli təhsil verənlərin kifayət qədər təmin eləmək istəyirsə, onda mütləqdir ki, o da çalışacaq həmin qaydaya əməl eləsin. Yəni cəhd eləyəcək ki, onun məktəbinə pul köçürsünlər. Məsələnin mahiyyətində iqtisadi maraq dayanır. Tutaq ki, bir neçə dəfə imtahan keçirəcək. Ən istedadlı müəllimləri, təşkilatçı müəllimləri müəyyən eləyəcək. Müəyyən eləyəndən sonra dövlət ona kreditlər verəcək. Yer verəcək. Deyəcək ki, sən bax, bu sənin kreditin, bu da təşkil elə yaratçıdır. Azərbaycanda sağlam rəqabətdən hələ söhbət gedə bilməz, çünki bunun siyasi mümkünlüyü yoxdur. Söhbət gedir dünyada təhsilin sivil təhsili qaydalarını.
Belə deyək də, indi məktəblərə pul ayrılır, müəllimlərə maaş, bəzi avadanlıqlar üçün. Ya bu pullar belə çıxır ki, bölünəcək də belə çıxır. Deyək ki, kimin uşağı var, dövlət o puldan bir hissəsini ayıracaq ona.
Dövlət hər bir uşağın təhsil haqqı vardır. Bu müəyyən olmuş məbləğdir. Həmin məbləği valideynə həvalə edəcək.
Hal-hazırda var.
Əlbəttə var, həmin məbləğ var da. Əlbəttə həmin məbləğ var. Hələ həmin məbləği yeyirlər də bir xeyli istəsin. Amma O pulu ayrandı, o pul biraz da bize derler. İzafa olmayacak. Söhbet olmaz gelir. Ki, bu böyle bir sistem değil. Bu böyle sistemdi. Bu sistemden Gürcistan yararlanır, Singapur yararlanır. Yani bu bugünün telafatı değil ki. Bugün Azerbaycan'da biz bunu bir yoklama için laboratuvarisi bir istifadırla eliyor.
Ya Azerbaycan'da ne derecede yani gözlenilir ümmette?
Hiç gözlenir mi? Bu mümkün olan şey değil. Bilirsin her şey mümkün değil. Ona göre ki ne kadar ki Azerbaycan'da subyektivizme imkan verilir. Neyse diyorlar. Devlet idare edilen şahsların yakın adamları belselerde de onlar böyle şey imkan vermezler. Regalat ne de azatlıktır. Azatlık da ki bu hükümetin hoşuna gelmiyor bir anlayış. Hakimiyetin neyse diyorlar. Maraqlarına ne kadar ki maraqlar değişmeyeyim. O noktayı nezarda ben hesap edeyim ki bu hala ki yakın perspektifde görünmüş.
Valideynler arasında rəqabət olacak. Yani indi necə deyək ki pul ve pul xəşləyib daha yaxşı təhsil. Ama belə
əsas məktəblər var. Əsas rəqabət məktəblər arasında olacak. Valideyn arasında həmişə rəqabət var. Bugün də var. Ama o rəqabətdən bir şey çıxmır. Söhbət məktəblərin mevcutluğu məsələsindən gedəcək. Hər hansı bir məktəb çalışacak ki o öz durumunu saxlasın, maliyyə ilə saxlasın. Əlbəttə, eyni zamanda dövlət qurumlarda həmçinin. Kolxozda necə məhv oldu? Hamısı o hesaba məhv oldu, getdi. Nə qədər dövlət təmin elədi, gördü, alınmadı, axırda ki, məhv oldular, getdilər. Bax, sizi inandırın ki, bugün Azərbaycan məktəbləri dövlət sektorunda belə keçmiş kolxozlar kimi bir şey.
Azərbaycanda özəl orta təhsil məktəblərində illik təhsil qiymətləri fərqlidir. Moderna saytının araşdırmasına görə, məsələn, International School of Azerbaycan məktəbində təhsil hazırlığın illik qiyməti 11 min dollara başa gəlir. Birinci sinifdən 9-cu sinifə də isə təhsil haqqı 34 min dollardır. 9-cu sinifdən yuxarı isə təhsil haqqı illik 40 min dollara yaxındır. Xəzər Universitetinin tərkibində olan Dünya Məktəbinin illik haqqı 5 min manatdır. Bu qiymətə daşıma servisi də daxildir. Kaspi Liseyində illik təhsil haqqı 4500 manatdır. Bu məbləğə tədris, dərnəklər, gündə bir dəfə yemək və məktəbli formasının verilməsi daxildir.
Yafəz Əkrəmoğlunun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramı davam edir. Saytımızda çox maraqlı bir araşdırma var. Nəriman Nərimanovla bağlıdır və Nəriman Nərimanovla bağlı ortaya yeni sənədlər çıxıb və bu araşdırmalarda məlum olub ki, Nərimanovun Cümhuriyyət rəhbərləri ilə sıx yazışmaları olub və Xalq Cümhuriyyətinin nümayəndələri ilə onun yazışmalarında Nərimanov Azərbaycanın müstəqilliyinin istəyən bir şəxs kimi görünür həmin yazışmalarda. Alimlər bildirirlər ki, sonradan Sovet İttifaqı müttəfiq respublikalara başqa cür yanaşmağa başladı, amma ilk dövrlərdə belə bir təsəvvür var idi ki, əslində bu bərabər hüquqlu ölkələrin bir şura hökuməti, vahid bir hökuməti olacaq. Bu barədə siz ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosunun İS proqramında dinləyə bilərsiniz.
Nəriman Nərimanov, 28 mayla 28 aprel arasında. Dinlədiyiniz veriliş belə adlanır. 2015-ci ilin yazında Rusiyanın Dövlət Sosial Siyasi Tarix Arxivindən Nəriman Nərimanovla bağlı yeni sənədlər əldə edilib. Həmin arxivdə Nərimanovun işi adlanan xüsusi qovluqlar uzun illər məxfi qrif altında saxlanılıb. Tarixçi alim Firdovsiya Əhmədova izin bu sayında 1923-cü ildə Nərimanovun Stalinə, Rusiya Mərkəzi Komitəsinə yazdığı məşhur məktubuna işıq salacaq.
İS proqramına siz Azadlıq Radiosunun saytında həm qulaq asa bilərsiniz, həm də mətni ilə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramı davam edir. Siyasi mövzuya yenidən qayıdaq. Bu yaxınlarda Riqada Avropa Şərq Tərəfdaşlıq proqramının samiti keçirildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin tədbirə qatılmadı, öz qrafikinin sıxlığını göstərərək və həmin Riqa samitində Avropa Birliyi bir daha bildirdi ki, keçmiş postsovet ölkələri Belarus, Ukrayna, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan və Moldova ilə daha sıx əməkdaşlığa can atır. Bu şərq tərəfdaşlığı proqramı Rusiyanı ən çox qıcıqlandıran proqramlardan biridir, çünki Rusiya həmin postsovet ölkələrinin Avropa Avropa Birliyinin təsiri altında düşməsindən ehtiyatlanır və özünün Avrasiya əməkdaşlığı proqramını təklif eləyir və həmin postsovet ölkələrini həmin proqrama cəlb eləməyə çalışır və bu iki proqram arasında bir rəqabət sanki başlayıb. Məsələn, Ermənistan Avrasiya Birliyi bu proqramına qoşulub artıq. Və Rusiya dəfələrlə bildirib ki, Azərbaycanı da həmin təşkilatda görmək istəyir. Amma hələ ki, Azərbaycan bununla bağlı qərar verməyib, nə Şərq tərəfdaşlığı proqramında münasibətlərini sıxlaşdırır Avropa Birliyinə, nə də Avrasiya İttifaqı layihəsinə qoşulacağını hansısa formada işarə eləyir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Riga sammitindən sonra birbaşa Rusiyaya gedib və indi təhlilçilər bu iki səfər arasında əlaqəni araşdırırlar. Ərəstun Oruclu Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, bu iki səfər arasında əlbəttə ki əlaqə var və o müxbirimizlə söhbətində deyib ki, nəinki əlaqə var, Elmar Məmmədyarov bu barədə açıq danışır və o sanki Rusiyadan birbaşa şəkildə soruşur ki, əgər Avrasiya İttifaqı bu layihəsinə Azərbaycan qoşularsa, onda bu layihədən Azərbaycan nə qazana bilər? Qarabağ məsələsinin həlli üçün burada Azərbaycanın udacağı bir məqamlar olacaqmı? Və Ərəstun Oruclu hesab eləyir ki, Bu məsələ kifayət qədər müzakirə olunan bir məsələdir. Stat, bu baxır Ermənistanda kimin təsir dairəsi nə qədərdir? Belə bir plan, məsələn, Sarkisyan hakimiyyəti dövründə baş verərsə, yəni məsələn, Azərbaycanın işğal altında olan bir neçə rayonun Rusiyanın təsiri ilə Azərbaycana qaytarılması, onda Sarkisyan hakimiyyətini itirəcək. Ona görə də Sarkisyan hökuməti var gücü ilə çalışacaq ki, Rusiyanın bu addımının qarşısını alsın. Yox, əgər siyasi gələcəyini Sarkisyanla yox, Rusiyanın başqa bir namizədi ilə görmək istəyən dövlət rəsmiləri olacaqsa, onda onlar Moskvanın planında rol alacaqlar. Yəni, burada hakimiyyət məsələsi dominantlıq eləyəcək. Hazırda Ermənistanda hakimiyyət uğrunda mübarizə həlledici mərhələyə keçmək üzrədir. Əvvəlkindən fərqli olaraq, Sarkisyana qarşı mübarizə müxalifət tərəfindən deyil, eks-prezident Robert Koçaryan və onun tərəfdarlarındandır. Hərçənd qeyd-şərtsiz torpaqların qaytarılması planı ağlabatan deyil, çünki Ermənistanda kim buna qol qoysa gözdən düşəcək. Ərəstun Oruclu belə deyir. Bəs əgər Rusiyanın özü necə? Azərbaycanı tamamilə öz təsir dairəsində almaq üçün bir neçə rayonun geri qaytarılması planını işə sala bilərmi heç nədən asılı olmayaraq? Ərəstun Oruclunun buna cavabı belədir. 4-5 rayonun geri qaytarılması situasiyada heç bir dönüş yaratmır. Ancaq təbii ki, Azərbaycanın Avrasiya Birliyinə, Gömrü İttifaqına qəbul edilməsi daha önəmlidir. Nəinki 4-5 rayonun Ermənistanda saxlanması Rusiya üçün. Rusiya Ermənistan üçün elə güzəştlər tapmalıdır ki, onları buna razı sala bilsin. Müxbirimiz belə bir sual da verib ki, məsələyə bir başqa tərəfdən də baxmaq olarmı? Bəlkə İlham Əliyev hakimiyyəti Qarabağ münaqişəsinin həllini masa üstünə qoymaqla vaxt tutmaq istəyir. Bilir ki, onsuz da Rusiya münaqişənin həllində maraqlı deyil və bu şərti irəli sürməklə sanki Azərbaycan hökuməti manevr eləyir. Ərəstun Oruclu deyir ki, düşünmürəm ki, bu belədir. Bu da daha çox daxili aksiya hesablana bilər. Və başqa bir sual, Stratfor Araşdırmalar Mərkəzi yazır ki, Azərbaycan xarici əlaqələrinə yenidən baxır. Sizcə, Azərbaycan qərbdən üzünü tamamilə döndərə bilərmi və bu proses gedirmi? Ərəstun Oruclu deyir ki, bugün Azərbaycan qərbdən üz döndərmir, qərb Azərbaycandan üz döndərir. Azərbaycan illər boyu qərblə məsafə saxladı, amma həm də qərb vasitəsilə Rusiyadan qorunma siyasətini həyata keçirdi. Bununla öz aləmində balans qoruyurdu. Nəticədə qərblə münasibətdə strateji məsələlər diqqətdən kənarda qaldığından, imitasiya olduğundan qərb bu cür tərəfdaşlıqdan yoruldu. Məncə imtina qərbdən gəlir. Ərəstun Oruclunun fikirləri idi. Bu müsahibə ilə ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosunun saytında da tanış ola bilərsiniz. Bundan başqa siz bizim saytımızda başqa maraqlı məqalələrlə də tanış ola bilərsiniz. Həmin məqalələrdən biri Roma papası ilə bağlıdır. Roma papası deyir ki, 25 ildir ki, televizora baxmır. Ətraflı azadlıqradiosu.az saytında mənsə sizinlə sabaha qədər sağollaşıram. Hələlik.
bile bile bile bile. Durmuşam, durmuşam, oturmuşam, her bir hayal eylemişem. Leb, leb, leb, leb, leb, leb, leb, şirin, leb, leb, leb, şeker, leb, leb, ay, leb, şirin, leb, leb, can, leb, şirin, leb, leb. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme, hay yarım, hay canım. Gözünü sen bana naz eyleme, eyleme, o yarım, ay canım. Ehleşke bu kadar naz eyleme, yakşı değil, leb, leb, leb, leb, leb, leb. Leb şirin, leb, leb, leb şeker, leb, leb, ay leb şirin, leb, leb, can leb şirin, leb, leb. Sen benim, sen benim eşkimi avlemde ayağın eylemsen. Leb, leb, leb, leb, leb, leb. Sen ki bülbül, sen ki bülbül kimi gülşende fakan eylemsen. Leb, leb, leb, leb, leb, leb. Leb şirin, leb, leb, leb şeker, leb, leb, ay leb şirin, leb, leb, can leb şirin, leb, leb. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme, ay yarım, ay canım. Bütün ey melahattir. Bu hüsün sendeyken en büyük saadettir. Rakibe gözlerinin mail olduğunu bilirem. Men avrifem, mene bir işare kifayettir, ay güzel, zalim güzel. Heyif ki kıymetini bilmedi. Leb, leb, leb, leb, leb, leb. Leb şirin, leb, leb, leb.
komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını bölüləyim. Bu mədəni canını da düz qarı alacaq.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola da bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özüm bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərdir qorxum yaşamaq. Azadlı.